Tervetuloa viihtymään ja voimaantumaan Helsingin ja Singaporen hyvinvoinnin lähteelle Saara ja Viivi Shown pariin.
Mä oon Viivi.
Ja mä oon Saara.
Tässä podissa me keskustellaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista rehellisellä otteella ja annetaan sulle vinkit laadukkaampaan elämään.
Mä aiotaan myös viihdyttää sua jaksokohtaisilla yllätysnumeroilla ja inspiroivilla vierasjaksoilla. Koska kuka sanoo, että henkisen hyvinvoinnin edistämisen tulisi olla tylsää?
Eli ota hetki itsellesi nyt ja enjoy the show.
Tää on niin siisti hetki, tai en mä tiedä, onko tää ehkä vähän haikeekin hetki, mutta meillä on täällä meidän hulahulittelut ja mikä simpukkakuori Viivillä on, koska me ollaan täällä juhlistamassa meidän ensimmäisen kauden päätösjaksoa. Tervetuloa mukaan Saara ja Viivi Shown viimeiseen jaksoon!
Tervetuloa. Iloisin ja haikein fiiliksin samaan aikaan.
Ihana, toi oli kyllä niin, tuntui mullakin sydämessä oikein, just vähän tunnen sama fiilis. Et jotenkin tuntuu silleen, että me tästä niinku, tämä projekti vasta aloitettiin, mutta samaan aikaan silleen, vitsi, me ollaan tehty paljon kaikkea. Tai niinku, et se on jännä fiilis, miten aika on vaan mennyt, kun me ollaan tätä tehty, eikö niin?
Todella. Siis ihan, että kun mä mietin, katon taaksepäin, musta tuntuu, että me just aloitettiin, mutta kuinka paljon me ollaan saatu oikeasti oppeja tässä ajassa ja miten, tiedätkö, rikastuttanut meidän elämää ja kohta myös kuuntelijat teidän elämää. Siis, että miten paljon on voinut ihmisenä kasvaa ihan oikeasti tässä ajassa. Näin mä oon niin kiitollinen, että me ollaan päässyt tekemään tätä.
Kuin myös. Ja toi oli ihana se sanottu. Ja tänään reflektoidaan myöhemmin sitten vähän kaikkia näitä oppeja, mitä mekin ollaan käyty. Me haluttiin Viivin kanssa, että voidaan oikein mehustella ja vähän juhlistaa tätä päätöstä. Koska mä uskon tosi vahvasti siihen, että usein tietysti, kun me aloitetaan joku juttu elämässä, joku tällainen projekti, koulu, mitä ikinä tällaisia asioita nyt onkaan, mitä me aloitetaan, niin me aloitetaan ne silleen, että jes, nyt se alkaa ja energiat täynnä, mutta sitten se loppu, sen projektin lopetus jää aina vähän silleen, no okei, nyt se on loppu, jotenkin silleen, kaikki on väsynyt tai näin, niin mä uskon tosi vahvasti siihen, että kun me annetaan tärkeälle projektille sen niin kuin arvostava lopetus, niin silloin me pystytään myös jotenkin niin kuin tietyllä tavalla sulkemaan joku luku meidän elämässä ja aloittaa uusi, niin kuin se tuntuu haikealta, mutta mitä jos se olisikin niinku juhlan paikka oikeasti?
Totta. Ja ihan sama sitä, jos sä itse asiassa, sanotaan vaikka, että sä valmistut koulusta ja saat jotkut tutkinnopaperin, niin samanlailla silloin juhla, tiedätkö, juhlan aika, niin ihan niin kuin nyt.
Aivan ihanaa. Joo, ja se on tosi tärkeä osa mun mielestä elämää, koska ei asioiden niinku lopetus pidäkään olla niin kuin kurjaa tai surullista. Se voi olla sitä myös, mutta jotenkin sitä haikeutta pitää myös osata jotenkin silleen, niin kuin tiedät sä, mehustella ja ottaa se oikeasti sisään, koska se tarkoittaa, että on tehnyt jotain semmoista, missä on tosi ylpeä myös.
Totta. Joo, ihan totta.
Näissä tunnelmissa me ollaan niin onnellisia, että sä oot ollut osana tätä meidän podcastia ja toivottavasti te ootte nauttinut näistä jaksoista. Tähän me jotenkin mietittiin hirveästi, että mikä tämä olisi tämä niinku viimeinen jakso. Että hirveät paineita ja suorituspaineita, miten tämä viimeinen jakso nyt kannattaa toteuttaa. Ja musta tuntuu, että tämä mun mieheni, tämä paljettitakki, antoi mulle tosi semmoista, niinku, että nyt mä tiedän, nyt mä tajun, mitä mä tehdään. Ja tämä oli mulle semmoinen niinku ihana löytö. Tämä ei ole kyllä minun, että jos sä katsotte tätä videolta, niin mun on pakko mainita, että tämä on minun mieheni glitteritakki. Että mä oon siitä kyllä tosi ylpeä, että hänellä on tällainen siellä vaatekaapissa.
Tämä on niin makea.
Tämä on kyllä läppä. Mutta joo, juhlatunnelmissa päätösjaksoa mennään, ja me halutaan ruveta tarkastelemaan sitä laadukasta elämää. Ja se syy, minkä takia me haluttiin ottaa tämä tähän viimeiseen jaksoon, on se, että meidän tunnarissa, joka ikisessä jaksossa teillä on tunnari edessä, ja siellä sanotaan, että me halutaan antaa vinkkejä laadukkaaseen elämään. Ja koska meillä on myös tosi tärkeää yrittää ymmärtää termejä, ja jotenkin se, mä uskon, että se on tosi tärkeä osa kaikkea niin kuin henkilökohtaista kasvua, ammatillista kasvua, että me ymmärretään ennen kaikkea, että mikä joku termi tarkoittaa, niin tässä jaksossa me ajateltiin Viivin kanssa vähän paneutua tähän laadukkaaseen elämään, mitä saattaa tarkoittaa. Meillä ei ole vastauksia, meillä ei ole kaikkea täällä teille niin kuin, oikeita faktoja, vaan me halutaan keskustella, pohtia ja toivottavasti voitte jatkaa tätä pohdiskelua meidän kanssa ehkä somessa meidän podcast-kanavalla Saaraan Viivi Show, koska laadukas elämä tarkoittaa meille kaikille varmasti jotain omaa, että se ei välttämättä ole vaan semmoinen, että nyt se tarkoittaa tätä. Tämän jakson tarkoitus ei ole sanoa, että tätä on laadukas elämä teille kaikille ja tätä pitää tehdä, vaan ottaa nämä itse tutkiskelut ja reflektoinnit käyttöön ja sitten me halutaan Viivin kanssa tehdä. Ja sitten lopuksi me halutaan todellakin yllätysnumero. Yllätysnumero tulee ollaan kruunaamaan tämän kauden opit hauskalla tavalla, joten en malta odottaa sinne asti. Mutta hei, ennen kuin me lähdetään yllätysnumeroihin ja lopettelemaan tätä jaksoa, niin keskitytään olennaiseen. Aloitetaan kysymällä siitä, että mitä on laadukas elämä? Viivi, jos sun pitäisi ajatella sun omia kokemuksia ja ehkä sitä hetkeä elämässä, mikä sulla nyt on, niin mitä on laadukas elämä sulla? Mitä se tarkoittaa?
Mulle laadukas elämä tarkoittaa, että mulla on vapaus valita, mitä mä teen, ja jotenkin, että mä voin tehdä asioita, mistä mä nautin, ja se, että mulla on tietynlainen sellainen, miksi varmasti mä oon alitajuntaisesti yrittäjäksikin lähtenyt, eli semmoinen periaatteessa mä itse tiedän sen, että mitä mä voin tehdä, mulla on päätäntävalta mun elämästä. Just niin, näinkin, just mitä me ollaan puhuttu, uhriutuminen, eli ei niin, että, tiedätkö, mä joudun tehdä esimerkiksi asioita, mistä mä en pidä, mä joudun mennä esimerkiksi töihin, paikkaan, missä mä en tykkäisi olla, ja tehdä joka päivä asioita, mistä mä en tykkää tehdä, eli mä oon itse, koska mun mielestä kaikki näihin pystyy itse vaikuttaa. Mun mielestä se olisi kaikista kamalinta, jos mä joutuisin elämään, mutta kun mä just valitsen, että mä en tule elää sellaista elämää, mutta et missä mä joutuisin periaatteessa tehdä päivittäin jotain asioita, mistä mä en nauti, ja että mä olisin ns. Miserable joka päivä. Elikkä mulle se, että mä en ole periaatteessa oman elämäni orja, vaan mä oon oman elämäni tällainen voittaja, tiedätkö? Eli mä voin tehdä, mitä mä itse haluan, ja mä uskallan unelmoida, että se on sellaista mielekästä elämää. Se on mulle tosi, tosi tärkeet. Vapaus.
Joo, se oli se ekat sanat, mitkä sä sanoit. Ja hauska, kun mä mietin kanssa tätä, niin kun, että mitä toi tarkoittaa, niin mä mietin ihan sama tuli ekana sillä, että okei, että vapaus olla, mitä sä oot, ja tehdä, mitä sä haluat tehdä. Ja samaan aikaan, kun mä ajattelen niitä, niin mä ajattelen myös, että se on tosi etuoikeutettu pystyä sanoa niin. Tiedätkö sä? Mä jotenkin, mulla tulee semmoinen niin kuin myös semmoinen, että wow, että tää on niin kuin, se on ehkä myös semmoinen, joka pitää tietyllä tavalla, tai ehkä niin kuin auttaa katsoa sitten tosi nöyrästi myös sitä, että mitä niin kuin, että meillä on varaa laadukkaaseen elämään. Enkä tarkoita taloudellisesti, vaan tarkoitan niin kuin, mielellisesti ja elinympäristöllisesti ja niin kuin kulttuurellisesti. Niin sehän on niin kuin tietynlainen, sehän on iso etuoikeus. Mullekin laadukas elämä on nimenomaan just sitä, että varmasti niin kuin tosi moni yrittäjä pystyy samaistumaan tähän, eli en yhtään ihmettele, että sanoit myös ton vapauden niin kuin olla ja valita, niin kuin, mitä on ja mitä tekee. Mun mielestä se on tosi tärkeä pointti laadukkaassa elämässä. Mietin myös sitä itse, että sellainen niin kuin tasapaino ja harmonia näkyy laadukkaassa elämässä. Tarkoittaa sitä, että, tai mulle se tarkoittaa sitä, että mä teen töitä ja mä osaan lopettaa ajoissa, että mä en ole semmoinen, niin että kun mä pääsen kotiin niin mun vapaa-ajalle, niin sit mä oon semmoinen mörrimöykky, kun mua vaan ketuttaa kaikkia, mulla on hirveä stressi duunista, ja sit mä niin kuin, sotken kaikki mun ihmissuhteet, koska mä oon niin, vaikka se olisi merkityksellistä duunia, niin se, että jos mä teen sitä itteni siihen asti, että mä en niin kuin, musta ei saa mitään irti mun vapaa-ajalla, niin se ei mun mielestä ole laadukasta elämää. Että niin kuin, semmoinen niin kuin tasapainon löytäminen siihen, koska mä huomaan sen tosi usein niin kuin tämmöisestä merkityksellisestä työstä, mikä mäkin koen tekeväni nyt tosi semmoista merkityksellistä työtä, niin se välillä on kyllä semmoinen niin kuin pieni rabbit hole, tiedätkö, semmoinen kolo, mihin menee, että kun sä haluat vaan tehdä koko ajan, ja sit sä oot silleen, ai kun nyt on lauantai ja ei mun tarvitsisi nyt tehdä tätä. Ja niin kuin, että se semmoinen niin kuin tietynlaisen rajan asettaminen siinäkin työssä, että, se, että vaikka se työ on tosi semmoista, joka antaa sulle siihen hedelmiä, siihen laadukkaaseen elämään, niin se voi tosi nopeasti kostautua myös vastaan, sua vastaan, koska sit sä rupeat niin kuin ylisuorittaa tai ylitekemään, ja sit silloin se ei ikinä toimi. Se ei vaan ikinä toimi. Niin jotenkin tämmöisiä asioita on, mitä mä mietin paljon niin kuin laadukkaasta elämästä.
Tosi, ei tullut edes mieleen näitä, mutta toihan on erittäin hyvin sanottu mun mielestä. Todella niin kuin, tosi hyviä pointteja, koska varsinkin just toi, että jos periaatteessa sä oot yrittäjä ja sulle ei ole sitä, kun sanotaan, että jos sä teet vaikka, sä oot vaikka sairaanhoitaja tai sä oot Raksalla töissä tai whatever, sä meet duuniin, sä teet siellä sen päivän töitä, kun sä meet kotiin, että sä tuon niitä töitä kotiin. Ne jää sinne. Mutta yrittäjänä toi on paljon vaikeampaa. Tosi paljon vaikeampaa. Ja musta sanoi, että varsinkin jos teet niinku kotona töitä, koska se on niinku, sun pitää osata periaatteessa, okei, osata se, että ne duunit nyt jää, että kello on ton verran, varsinkin jos sulla vaikka nyt sulla on työhuone siellä, ne duunit jää sinne työhuoneeseen vähän niin kuin, että sä et tuo niitä sieltä huoneesta enää olohuoneeseen tai makuuhuoneeseen.
Just näin. Joo, ei kun se on todellakin, se on sitä rajojen asettamista, mikä on kuuluu siihen. Itse asiassa se myös kyllä kuuluu laadukkaaseen elämään, että mä osaisin rasettaa omat rajat. Se on muuten, tuli tässä hyvä tämmöinen oivallus, että se kyllä, se on totta, että niinä päivinä, kun mä oon osannut asettaa ne rajat, niin mä koen eläväni laadukasta elämää. Että sehän silleenhän se niinku, silleenhän sen huomaa. Että et jotenkin se laadukas elämä myös, mun mielestä on myös aika tunne, niinku peräinen tavallaan käsite. Että jos miettii, että ei sitä voi suoraan selittää, koska silloin joskus, kun sä vaan tunnet, että vitsi, mulla on nyt hyvä olla, niin se on myös tärkeä tiedostaa, että se ei ole ehkä niin semmoinen pragmaattinen, analyyttinen käsite välttämättä, että se on todellakin semmoinen, niin kuin, sä tiedät sellaisen päivän tai hetken elämässä, kun sä oot siellä, että vitsi, kaikki on hyvin. Että se on ehkä myös laadukasta elämää, että sä voit pysähtyä ja olla sillä, että mulla on kaikki hyvin, mä oon turvassa, ja mä elän itteni näköistä elämää, tavalla tai toisella, ja se ei tarkoita sitä, että siellä ei olisi stressejä, tai siellä ei olisi epävarmuutta, tai siellä ei olisi semmoista niin kuin pelkoa siitä, että vitsi, etteikö mä nyt kaiken just oikein. Että se ei, mun mielestä se ei taas sitten, jos miettii, että mitä laadukas elämä ei ole, niin sitä se ei missään nimessä ole. Että meitä ei pelottaisi, tai meitä ei jollain tavalla ketuttaisi päivinä, tai olisi semmoisia päiviä, jolloin kaikki olisi ihan niin kuin tuolta perähikieltä. Et niinku, ehkä se on myös tärkeä jotenkin sanoa, että laadukas elämä ei tarkoita sitä, että ollaan aina silleen, tiedät, että se nupit kaakkoon, elämä on täydellistä ja mä oon vapaa tekemään, mitä mä haluan.
Joo, se on kyllä totta. Ja mun mielestä se, että myös niin kuin, jos sä pystyt kokee kiitollisuutta, niin mun mielestä silloin kanssa sulla on aika hyvin elämä. Se, että sä oikeasti, ja nää on jotenkin, varsinkin mä aina ajattelenkin sitä, että jos mä esimerkiksi mä koen kiitollisuutta asioista, niin se on, en mä tiedä, se on mun mielestä vaan niin, se on hirveän tärkeä asia, ja se jotenkin saa niinku perspektiiviin niin monen, tiedätkö, asian sun elämässä. Ja silloin sä tiedät, että sulla on aika hyvin asiat, jos sä pystyt kokemaan sitä kiitollisuutta.
Niinpä. Ja tässä on hyvä, hei, itse asiassa tuli mieleen, että mitä sä koet sitten, koska se on totta, kiitollisuus on myös todella tärkeä työväline, ja se on ihan sairaan hieno kuulla, että säkin sitä käytät, koska se on kyllä semmoinen elämää edistävä tekijä, ehdottomasti hyvä elämää edistävä tekijä. Mutta mä mietin sitä, että koska me puhutaan niin kuin kiitollisuudesta, me puhutaan vapaudesta valita, me puhutaan kaikista näistä käsitteistä, joita meille niin kuin laadukas elämä tarkoittaa, niin mitä se vaatii? Et esimerkiksi sä pystyt olla kiitollinen, tai että sä pystyt, niinku sul voi olla se mindsetti, että mä voin valita, että sä niinku näet noi asiat. Mitä se niinku, no siinä on varmaan yksi, mitä se vaatii. Se vaatii, että sä näet ja ymmärrät ehkä sun tilannetta, mutta mitä muuta sä koet, että se on niinku laadukas elämä vaatii sulta? Mitä se niinku vaatii, että sä pystyt elämään laadukasta elämää?
Mä luulen siis, mulla varmaan se, niin kun, se miten mä koen ylipäätään sitä kiitollisuutta, mulla on varmasti paljon myös omia, tiedätkö, tää mun läheisen ihmisen kuolema, ja mulla on paljon sellaisia asioita mun, mikä past, mun niin kun menneisyydessä, mitä kautta mä oon esimerkiksi niin kiitollinen niin kuin terveydestä joka päivä, koska mä tiedän, mitä se voisi olla, jos sä menetät sen terveyden, niin nämä on ehkä mulla vähän sitten, voi olla, että tulee vähän eri näkökulmasta, tiedätkö, tämä kiitollisuus, mutta että mulla on niin kuin tota kautta se on ehkä lähtöisin se, että mä osaan kokea tosi syvää kiitollisuutta siitä, että mä saan elää tässä hetkessä nyt, tiedätkö, että se on sellaista, joo, vaikea selittää, mutta kyllä kaikki tällaiset kiitos, no esimerkiksi on jotain näitä kirjoja, mitä kautta myös mä oon oppinut sitä kiitollisuutta ja miten harjoittaa sitä myös, ja mun mies on kyllä yksi erittäin suuri opettaja ollut myös tässä, hän niinku osaa olla kiitollinen niin monesta asiasta, ajatella niin positiivisesti, että mä oon oppinut ihan älyttömästi häneltä.
Mm. Ja sä jotenkin sanoit, että myös ihanasti me puhuttiin muun muassa Jouko Lönnqvistin jaksossa tästä resilienssistä ja sopeutumisesta, niin se mitä sä sanoit just tuosta, että onko sekin niinku edellytys ehkä sit laadukkaalle elämälle, että kun niitä vastoinkäymisiä ja käy esimerkiksi just niinku vaikka läheisen menetys, että sä opit niinku näkemään sieltä jonkinnäköisen, voiko mä käyttää sanaa lahjan tai mahdollisuuden, että mitä se tavallaan tuo sun elämään. Että niinku, tavallaan kun sä puhut siitä kanssa tosi vahvasti aina, että sä et halua olla sun elämän orja, niin siinä eikö se ole niinku yksi sellainen esimerkiksi, joka jokaisella meillä tulee elämässä jossain vaiheessa jollain tasolla, varmasti me tullaan kohtaan jonkun rakkaan ihmisen menetys vaikka, niin luuleeko sä, että se on tosi tärkeää, jos mietitään laadukasta elämää, että tollaisista niin kuin tosi niin kuin dramaattisista hetkistä elämästä pystyisit löytämään jonkun mahdollisuuden tai lahjan.
Todella, todellakin. Me just keskusteltiin eilen tässä mun miehen kanssa. Jotenkin se, että mun mielestä se, että jos sä oot käynyt elämässä läpi jotain tosi sellaista dramaattista, siis tosi semmoista traumaattista, jossa osaat ja pystyt sen jollain tasolla käsittelemään ja näkemään, kääntämään sen jollain lailla, tiedätkö, niin kuin positiiviseksi. Et kun mä mietin sitä, että esimerkiksi mä tuskin olisin lähtenyt tälle alalle ja niin kuin olen näin kiinnostunut terveydestä ja niin kuin ruokavaliosta. Ja sit mä, nyt kun mä lähdin tänne, niin mä oon tosi tietenkin kiinnostunut antamaan nämä opit mun läheisille, mun lapsille. Ja sit sitä kautta vähän niin kuin se tietous taas lähtee niin kuin laajenee enemmän ja enemmän ihmisille. Ja nyt tietenkin tämän podin kautta myös monelle ihmiselle. Ja mulla on nyt suuri inspiraatio sit tässä takana, kun alkaa miettiä, on tää mun läheinen, joka on menehtynyt. Eli siis kyllä.
Kyllä.
Kun alkaa diipimmin niin kuin miettimään sitä.
Niin. Tuossa on tällainen mahtava mediapersona, kirjailija Glennon Doyle. Ja Glennon Doyle on sanonut tälle, hänellä on tämmöinen hyväntekeväisyysjärjestö. Ja mun mielestä niiden tagline menee jotenkin tällä, että turning heartbreak into an opportunity, tai joku tämän tyyppinen. Tässä mennään tuonne kuvaukseen, koska voi olla, että sanoin vähän väärin. Mutta se oli jotenkin just tällä, että sydän suru käännetään jonkinnäköiseksi lahjaksi tai mahdollisuudeksi tai niin kuin eteenpäin. Ja mun mielestä tossa, mitä sä sanoit, niin se jotenkin tosi paljon mun mielestä tuli vaan toi niin kuin mieleen, koska mä mietin sitä tosi paljon itsekin tommosia hankalissa tilanteissa elämässä, että voiko sydän surua tai tällaisia niin kuin menetyksiä oikeasti, niin kuin, koska mun mielestä on turha puhua laadukkaasta elämässä, jos me ei mainita tällaisia vaikka menetyksiä, koska se on niin iso osa elämää ja silloin aina sä pohdit sitä, että onko tämä oikeasti hyvää elämää, jos mä oon menettänyt jonkun ihmisen, jota mä rakastan. Että niin kuin niissä hetkissä sä paljon mietit sitä, että voiko tällaisesta sydänsurusta vaikka päästä ikinä eroon tai voiko siitä lähteä eteenpäin. Niin tavallaan että sä puhuit mun mielestä just siitä, että sä oot itse onnistunut ainakin kääntämään sun sydänsurun tämän tyyppisen, niin sitten tietynlaiseksi lahjaksi, jota sä voit jalostaa muille. Että onhan se niin kuin superkaunis ajatus ja varmasti semmoinen, joka edesauttaa laadukasta elämää.
Kyllä. Ja itse asiassa tämä oli vielä, siis just niin kuin sanoin eilen, kun me juteltiin mun miehen kanssa, niin hän jotenkin sai mut vielä enemmän oivaltaa. Hän alkoi puhua just tästä, sanoi, että Viivi, kato, niin kuin, miten upeeta, kun näin on, niin kuin, hirveä asia on tapahtunut, mutta se, mitä se on luonut, ja miten sä voit nyt periaatteessa jakaa tätä oppia ja jakaa niin kuin monelle ihmiselle eteenpäin, niin en mä tiedä, sä sai mut kyllä oivaltaa kans tosi niin, paljon asioita.
Mm. Niinpä. Joo, ihan siis mulle ei melkein tule kyynäleet, koska se on kyllä toi, niin kuin tosi tärkeä voimavara myös niin kuin meille kaikille, että jotenkin tosi kauniisti sanottu. Ja ehkä mikä parasta niin kuin tälleen, että joku läheinen sen osaa sulle nostaa eteen, että se myös kertoo tosi paljon. Se on tosi tärkeää jotenkin, ihanasti. Aika läppä, että me puhutaan tästä aiheesta, koska meidän ekas jaksossa me puhutaan rakkaudesta. Siis mieti, niin kuin me lähdettiin tänne menee. Tämä on oikeasti tosi hassua jotenkin yhtäkkiä, että me puhutaan tästä tämmöisestä aiheesta. Mutta tässä mun mielestä, tässä on niin kuin hieno maaginen hetki, vaan ehkä kaikille meille muistuttaa siitä, että laadukas elämä ei missään nimessä tarkoita vain positiivista, iloista ja upeaa elämää. Se tarkoittaa yhtä lailla menetyksiä, kun se tarkoittaa sitä, että me eletään merkityksellistä, onnellista elämää. Eikö niin?
Joo.
Yksi näkökulma tällaisen niin kuin laadukkaan elämän tarkastelemiseen on ehkä yrittää ymmärtää jollain tasolla, että mitkä asiat vaikuttaa ylipäätänsä meidän hyvinvointiin. Ja niitähän on paljon. Ja siihen, ja ehkä niin kuin yksi tapa selittää tätä on katsoa positiivista psykologiaa. Ja tänään erityisesti niin me haluttiin nostaa esiin sieltä syntynyt tällainen hyvinvointiteoria, jonka mukaan meidän elämän tyytyväisyyteen, hyvinvointiin ja erityisesti tällaiseen kukoistukseen vaikuttaa 6 erilaista elämän osa-aluetta. Ja tänään me halutaan käydä nämä 6 laadukkaan elämän pilaria sun kanssa läpi tässä viimeisessä jaksossa, ja me vähän reflektoidaan sitten samalla Viivin kanssa, että miltä meidän nämä osa-alueet näyttää tällä hetkellä meidän elämässä. Ja jos sä tätä kuuntelet nytten, niin sä voit todellakin kuunnella tätä lenkillä ihan perinteisesti kuuntelemalla podcastia ja reflektoimalla, mutta sitten toinen ajatus, mikä tuli mieleen tässä, oli, että sä voit myös hyvin istahtaa vaikka johonkin työpisteelle ja alkaa tekemään muistiinpanoja näistä seuraavista pilareista, ja sä voit ottaa tämän sellaisella niin kuin itse tutkiskelu, itse reflektointimatkalla pieni vajaa 1,5 tuntia, mitä me käydään läpi sun kanssa. Ja sä voit kysyä, että jokaisen näissä osa-alueessa, mä tuun muistuttaa tästä, kun mennään läpi, että miten sä arvioisit, että tämä tietty osa-alue on elämässä tällä hetkellä näkyvissä, että miten paljon sitä on tai ei ole. Ja tämä voi olla ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tapa katsastella sitä, että miten laadukas elämä ehkä näyttäytyy sulla. Eli nämä käsitteet voi mennä vähän ristiin ja rastiin, mutta se ehkä sanotaan, niin kuin pitäydytään siitä laadukkaassa elämässä nyt tämän jakson saralla. Okei, eli kukoistuksen elementit, laadukkaan elämän elementit selitettynä. Ihan nopeasti tietysti mä oon näitä asioita opiskellut paljon, ja emme mene näihin nyt supersyvällisesti, mutta niin kuin tarkoitus on, että me saadaan jonkinnäköinen näkemys siitä, että mitä meidän niin kuin laadukkaaseen elämään saattaisi kuulua tutkitun tiedon kautta. Et sehän on niin kuin positiivisessa psykologiassa tärkeä muistuttaa, että nämä tosiaan perustuu tieteeseen, ja mitä niin kuin isot tutkijajoukot on löytäneet, että mitkä vaikuttaa meidän hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Niin mun mielestä tämä on niin kuin loistava tapa lähteä tosi konkreettisesti katsoa sitä, että mitä nämä tarkoittaa. Ja voidaan vähän ehkä myös haastaa tätä mallia, jos me halutaan, että katsotaan, mihin mennään. Mutta joka tapauksessa näitä on 6, ja ensimmäinen näistä on positiivisuus. Tähän kuuluu tunteet. Erityisesti myönteisten tunteiden merkitys, positiivisuuden merkitys resilienssin vahvistamiselle. Ja tästä voidaan olla montaa mieltä tästä niin kuin positiivisuussanasta, koska eihän elämään kuulu vaan positiiviset tunteet. Eli mä voisin jopa ajatella, että mä usein ajattelenkin, että tämä on niin kuin tunteet kuuluu osaksi meidän hyvinvointia, meidän elämää. Mutta positiivisessa psykologiassa edelleen tästä puhutaan niin kuin positiivisuuden pilarina. Niin jos mietitään, Viivi, niin kuin sun elämää tällä hetkellä, niin miten paljon positiivisuutta tai ylipäätänsä niin kuin tunteita, tunteiden hallintaa, tällaista, miten paljon sä niin kuin näet sitä ja miten tämä pilari ehkä näyttäytyy sun elämässä? Ootko tyytyväinen tähän osa-alueeseen?
Oon, erittäin tyytyväinen. Haluatko sä tietää, että tämmöinen kuin scale tuli 1-5 vai siis ihan vaan yleisesti?
Joo, tehdään niin, hyvä idea.
Okei. Positiivisuus, kyllä mä sanoisin, että 4 ainakin, olisiko jopa 5. Vaan kyllä, ehkä mä en voi sanoa 5, mä sanon 4. Mutta on todella niin kun, mulla on paljon tunteita, mä oon tosi tunteikas ihminen ja on kyllä on positiivinen. Joo, mä naurattaa vaan, kun mun tytär just sanoi, vaikka musta välillä tuntuu varsinkin hirveet kiire aamut, että mä en kyllä ole aina täällä ihan positiivinen, niin mua just sanotaan mun nuorempi mulla kuopus saunassa, kun siellä oli toi päiväkodin opettaja oli kysellyt sieltä, että et minkälainen kaikilta, että minkälainen teidän äiti on. Ja sitten sit kaikki sai vastaan vapaasti ja sitten tää mun kuopus sanoi vaan saunassa, että joo, et mä just sanoin, kerroin siellä opettajalle, että kun mun äiti aina nauraa ja että se on aina niin iloinen, että se jää aina juttelee kaikkien kanssa ja sit se koko ajan vaan nauraa ja niinku tanssii ja mä oon silleen ihana, varsinkin, että kun musta tuntuu varsinkin nämä hirveät, tiedät, kiire aamut, että mä oon nyt vauhtiin, nyt mennään vaan myössä. Ihanaa, että sillä on tollainen, niin kuin, tiedätkö, päällimmäisenä edelleen toi niin kuin, fiilis musta, että mä oon iloinen ja hymyileväinen ja jotenkin mun tuli niin hyvä fiilis siitä.
Ihana kuulla. Ja hei, tässä on itse asiassa hyvä pointti kun mainita, että selkeästi tarkoittaa myös sitä, että siellä on kuitenkin enemmän sitä positiivista, sitä tanssimista ja iloisuutta kuin niitä kiireisiä aamuja, koska toihan niin kuin, koska sehän olisi, eikö se ratio on niin kuin 5-3 tai 3-1, mitä nyt sitä haluaa ottaa, sanotaan, että se on 3-1, eli että positiivisia tunteita pitäisi olla 3, ja jos on 1 negatiivinen, eli tavallaan sullahan pitäisi olla sitten niin enemmän niitä positiivisia, että toi varmaan kertoo myös siitä, että sun kuopus näkee sua enemmän niin kuin iloisten tunteiden hallussa niin sanotusti, ja sitten toisaalta mun mielestä niin kuin nuo kiireiset aamut, tollaset, niin kyllähän ne kuuluu vahvasti myös niin kuin tunteisiin. Että siellä on se semmoinen, niin kuin, pitää saada asioita toimimaan, että se tavallaan myös kuuluu siihen, tavallaan siihen no, resilienssiin, meidän sopeutumiskykyyn. Eli tavallaan sehän on niin kuin osa mun mielestä tota ykkösaluetta tietyllä tavalla, jos miettii. Niin kuin voi miettiä siltä kannalta myös.
Totta. Joo, totta.
Joo. Joo, I love it. Joo, mulla on kyllä itse asiassa sama. Että mulla on kyllä tää jotenkin ehkä semmoinen niin peruspositiivinen luonne on niin kuin ollut, että onko se sitten sieltä syntymästä tullut jo vähän semmoinen niin, niin sanottu luonnollinen taipumus ajatella asioista vähän niin kuin enemmän posin kautta niin sanotusti. Että se on kyllä tietyllä tavalla tulee tosi luonnostaan mulle, että joskus kun on kuullut sitä, että ihmiset sanoo, että mitä sä voit ajatella aina positiivisesti, mä oon silleen, en mä ois miettinyt, että onko tuo positiivinen vai negatiivinen, mä nyt ajattelen niin, että tavallaan, että se on silleen, mä huomaan kyllä, että aika luontainen, että se on tietysti tietynlainen niin kuin advantage ollut monessa mielessä, erityisesti haasteellisissa tilanteissa. Että totta kai se on niin kuin fakta, että se varmasti tulee myös tuolta jostain meidän geeneistä, who knows. Mutta joo, mä sanoisin kanssa, että mulla on niin kuin ehkä joku, jos 5 olisi silleen aina positiivista ja aina upeata ja näin, niin kyllä mä sanoisin, että mä oon kanssa siellä niin kuin, ja 1 olisi silleen, ei koskaan mitään, niin kuin, että tosi niin kuin huono tilanne, niin kyllä mä sanoisin, että mä oon siellä niin kuin niin kuin nelosen, aika vahvan nelosen suuntaan, että aina on just näitä, että miksei siitä ei tule 5, niin on varmaan just se, että siihen liittyy vahvasti se, että elämässä tulee kaikkea, ja kunhan se nyt yrittää pitää siinä 3 ja 4 välissä, niin se riittää, koska ei elämäkään olisi kiva, jos aina olisi niin kauhean iloista, että kyllähän se rupeaisi ärsyttää varmaan sekin tosi paljon. Tai ainakin Suomessa joskus tuntuu, että ihmiset on silleen, että miksi pitää olla aina noin iloinen?
Todellakin.
Et jos haluat kuunnella, jos haluat kuuntele tämän vasta tämän ekan jakson, niin älä mene kuuntele niitä aikaisempia jaksoja, kun täällä on 12 ilopilleriä.
I love it.
Hei, hei mahtavaa. Toinen, okei, mennään seuraavaan elementtiin, pilariin, on nimeltään uppoutuminen. Englanniksi tämä on engagement, eli uppoutuminen on varmaan se niin kuin lähinnä oleva sana. Ja tähän liittyy paljon tämmöinen niin kuin työmaailma, eli työhön uppoutuminen, johonkin harrastuksiin uppoutuminen, johonkin tekemiseen uppoutuminen, että sä oot niin kuin syvästi siinä sisällä ja sä nautit sen tekemistä, mutta se on yhtä aikaa aika haastavaa myös, ja se jollain tavalla niin kuin stretchaa sua ja kehittää sua. Vahvuudet, luonteen vahvuudet on iso osa tässä, että paljon puhutaan positiivisessa psykologiassa just näistä luonteen vahvuuksista ja halutaan keskittyä enemmän niihin kuin heikkouksien katselemiseen, niin ne kuuluu tänne tilaan. Ja sitten tietysti pakko mainita tämä työn imu, eli tämä flow-tila, eli just tämmöinen tila, jossa vaikka mä tykkään käyttää sitä esimerkkiä, koska itse rakastan pelata shakkia, että sä pelaat vaikka shakkiä tai sä urheilijat kokee tätä tosi vahvasti myös, että sä teet tällaista niin kuin jotain aktiviteettia, joka on yhtä aikaa tosi nautinnollista, mutta samaan aikaan se haastaa sua just tarpeeksi hyvällä tavalla, että sä pystyt vielä niin kuin nauttimaan siitä tekemisestä ja sä unohdat täysin ajan. Sä unohdat täysin, missä sä oot, koska sä oot vaan niin uppoutunut siihen tekemiseen. Eli tää on niin kuin tää kakkostila. Mitä sä sanoisit, miten uppoutuminen osa-alueena näkyy sun elämässä, mitä ajatuksia tää herättää sussa?
Mulla tuli heti tosta mieleen jotenkin, nyt ei niinku ehkä työn kannalta, vaan tuli enemmänkin mieleen just esimerkiksi no mun pari päivää sitten oleva juoksulenkki, niin että samanlainen ehkä tila, mulla on tulossa nyt siis mun puolimaraton tässä parin päivän päästä, ja mä en ole hirveästi treenannut, siis tää oli mun eka kerta, kun mä menin nyt siis ihan treenaamaan sitä varten, elikkä menin semmoinen 19,5 kilsaa nyt juoksin, ja tosi niinku nopeesti, mutta mulla oli tosi hyvä flow, ja musta se meni vähän niinku vettä vaan, ja mä en kattonut ollenkaan kelloa, mulla ei ollut ensin edes musiikkia siinä mukana, se oli vaan, tiedätkö, metsässä juoksemista, niinku linnunlaului kuunnellen, ja se on mulle semmoinen tila, missä mä itse asiassa on todella luova, että siis mä vitsi, kun olisi joku semmoinen, että samaan aikaan kun mä juoksen, niin mä pystyisin, ehkä joskus kun tämä, mikä AI tulee käyttöön enemmän, tiedätkö, että mä saisin silloin laitettua mun ajatuksia ylös, koska se on se mulle ehkä paras semmoinen luovuuden tila, kun mä saan jotenkin mun aivot sellaiseen, tiedätkö, järjestykseen, mä saan suunniteltua tosi paljon, ja niin kuin tulee näitä aha-elämyksiä, että everything makes sense. Tämä on mulla tosi vahvasti yleensä niin kuin liitettynä urheiluun. Mutta siis kyllä myös työjutuissa tulee, mutta musta tuntuu, että eniten nämä tulee jotenkin tähän niin kuin urheiluun liittyen. Joo. Se on mulle semmoinen tila, että mulla tulee tosi niin kuin luova tila, kun mä harrastan urheilua. Joo, mä menen semmoiseen niin kuin zone out.
Joo, no just toi on se niin kuin flow-tila. Moni sanoo sitä, että sä niin kuin you're zoning in tai out, mitä sä nyt haluaa sanoa. Mutta joo, just tommoinen ihana. Ja toi on itse asiassa, mulla on toi sama. Mulla ei ole suoraan urheilussa se ykkösenä, mutta mä huomasin tuossa viikonloppuna, mä olin dinnerillä kahden kaverin kanssa, mä pitkään aikaa nähty. Ja mä siinä hetkessä tunsin flowta, koska yhtäkkiä oli mennyt 4 tuntia, me ollaan vaan istuttu ja juteltu syvällisiä. Ja se oli mulle semmoinen, missä mä aina vaan, niinku, mä vaan silleen, että en mä mistään muusta tietoinen. Joku tarjoilija saattaa välillä käydä kysyä, että haluatteko lisää juotua? Okei. Niin mitä sä sanoitkaan? Että se on niin uskomaton, että mä kyllä niinku siitä saan silleen just henkilökohtaisessa elämässäni aivan sairaasti, että mä oon keskustellut jonkin toisen kanssa, ja sit kun sä pääset siihen levelille, että sit me puhutaan jostain vähän just ehkä vaikeista asioista, tai tosi niin kuin mielenkiintoisista asioista tai haastavista asioista, jostain semmoisesta, missä sun pitää vähän miettiä ja analysoida ja ajatella, ja se voi koskettaa myös, se voi olla tunneperäisiä juttuja myös, mutta se on kyllä mulle semmoinen aivan niin kuin vahva ykkönen, missä mä meen kyllä tosi monen ihmisen kanssa elämässä, että päästään semmoiselle syvälliselle jutun tasolle, niin se on kyllä mulle täys flow-tila, että siinä niin kuin se zoning out tulee kyllä mulle ehdottomasti. Mutta sitten niin kuin mä mietin paljon niin kuin just työjuttua, että kyllä mä niin kuin jossain niin kuin kuvauksissakin mulla on tosi usein tulee se, että kun on hyvä tiimi ja sitten saattaa olla joku sellainen, mikä vaatii vähän fyysisempää, tavallaan ei semmoista, niin kuin, me ei puhuta nyt e-com-työstä, missä näytetään vaatteita edestä takasivulta ja näin, että se on vähän monotonisempaa, mutta sellaisessa editorial-kuvauksessa muista yhden nykissä, se oli vähän se niin kuin artistinen projekti, missä haluttiin, että mä niin kuin heitän tiedätkö, vesipulloa mun päälle ja sitten se vesi valuu ja sitten piti tehdä ihan ihme poseja, ja se halusi vaan klikata, että miten mä niinku liikun. Ja siinä mä muistan sen tosi elävästi vaan sen takia, että siinä tuli semmoinen, että wow, yhtäkkiä koko päivä oli mennyt, ja mä olin ihan silleen, että mihin se meni. Ja sitten siinä vielä on se mahtava puoli, että sä näet sen työn tuloksen melkein saman tien. Että se visuaalinen puoli tietysti kuvien otto, niin siinä screenillä, niin kuin valokuvien screenillähän sä näet ne. Niin semmoisissa tilanteissa myös mulle mä pääsen tosi isoon flow-tilaan, että kun pystyy jollain tavalla ilmaisemaan itteensä, Ja sulla ei ole mitään, niin kuin sit se on niin kuin, se haastaa sua just sopivasti, että se on vähän silleen, vitsi, mitenköhän mä teen ton, mutta sit kun sä pääset siitä pois, ja sä vaan meet siihen tilanteeseen, kun niin kuin joku artisti, niin siitä tulee kyllä, wow, siitä tulee siisti fiilis.
Voin kyllä komppaa itse asiassa nyt, kun sanoit noin ääneen, ihan kummassakin asiassa. Kuvaukset kyllä todellakin, että kun sä saat, näitä on niin erilaisia, mutta jos sä pääset olemaan tolla lailla, just joku editorial, tosi semmoinen, tiedätkö, luova, ja sitten se tiimi on hyvä, ja kaikilla on hyvät energiat ja fiiliksissä, niin se on kyllä kans, se on ihana. Ja kans tää ystävien kans keskustelu, kyllähän mekin sunkaan välillä, otetaan nopea tämmönen, ennen kuin aletaan juttelemaan, niin sit mä oon, herran jumala, miten tässä on mennyt näin paljon aikaa. Se on parasta terapiaa, se on niin parasta.
Se on, ja sitten on sellaisia hetkiä elämässä, tämä on ehkä hyvä muistutus kaikille, että kun sulla on sellainen olo, että mä haluan jäädä yksin, ja tämä ehkä liittyy tähän itse asiassa seuraavaan, että päästään hyvänä aasinsiltana, mikä on seuraava osa-alue, on ihmissuhteet tässä meidän hyvinvointiteoriassa, jota me käydään läpi tänään, niin tässä haluan sanoa sitä ennen kuin mennään siihen, että ihmissuhteissa, niin mun mielestä tämä oli tosi hyvä, mä itse asiassa tosi paljon mietin tätä usein, mulla on välillä sellaisia päiviä, että mulla on vaan niin kuin, ärsyttää joku, mä en ole saanut aikaiseksi niin paljon, ja kaikki ihmiset, jotka tietää mut tarkemmin, ei välttämättä voi uskoa sitä, koska mä yleensä kyllä näyttäydyn hyvin positiivisena, mutta siis mulla on välillä sellaisia päiviä, että mä istun tuolla niinku sohvan nurkassa, mulla on silleen, että mä en osaa mitään, kaikki on paskaa, persästä, anteeksi, kirjailu, mutta niinku, et mikään ei vaan toimi niin kuin mä halusin. Ja liittyy paljon just niinku verkkokurssien tekoon, liittyy tosi paljon kaikkeen uuteen tekniikkaan, saattaa liittyä editoimiseen, kaikkien näköistä niinku tällaista, mitä nyt tulee tehtyä aika paljon tänä päivänä. Niin sitten mulla on joku sovittu joku tapaaminen illaksi, jonkun kaverin kanssa, joku dinneri, ja ainut on se, mitä mä haluan tehdä, on peruu sen, ja rypeä siellä mun sohvan nurkassa, ja olla silleen, musta ei ole mihinkään, ja kaikki on niin kuin ärsyttävää. Mutta kun se paras asia on just lähteä sinne dinnerille, koska sen jälkeen sulla on semmoinen olo, että nyt mä tiedän, mitä mä teen. Että tämä tällainen niin kuin mental pattern, mikä mulla on jatkuvasti mun elämässä, oikeasti mulla on niin yksi isoimpia mun omia tällaisia henkilökohtaisia, jos miettii tämmöistä niin kuin ylipäätään mental fitnessia tai tämmöistä niin kuin ajatusta siitä, että me pystytään nappaa meidän ajatus ja sitten muuttaa se johonkin, niin tämä on semmoinen, mikä vaatii mut tosi paljon töitä. Että jos mulla on semmoinen rypeämispäivä, että mä haluan ottaa sohvan nurkassa, niin mä en voi jäädä sinne, vaan mun pitää olla silleen, ei, mieli, ei, sä et jää tänne, vaan sä meet sinne sosiaaliselle sohvalle, olisi sitten se sohva tai joku ravintola, mutta sä menet sinne, minkä sä oot sopinut, koska sen jälkeen sulla on niin paljon parempi olo. Mä en tiedä, pystyt sä resonoimaan tähän?
Pystyn, joo, pystyn. Se on totta.
Se on ihan uskomaton, mikä niinku vaikutus sillä, kun sä pääset keskustelemaan ja ulos sieltä sun sohvan nurkasta ja näin, niin se on ihanaa. Mutta joka tapauksessa ihmissuhteet on meidän seuraava tässä meidän perma itse asiassa me ei sanottu uppoutumisesta, me ei sanottu, joo, arvostelu. Sanotaanpa silleen, joka arvostelu, että mä menen edelleen. Jos sun pitäisi sanoa 1-5, että mikä on uppoutumisen tila tällä hetkellä, jos sä mietit vaikka viimeistä viikkoa, niin miten paljon sitä näkyy, miten tyytyväinen sä oot siihen?
Mä sanon varmaan 3. Ja tää on ollut muutenkin, tää ehkä sanotaan, että tää viikko on ollut, tai siis on ollut vaan ihan superkiire. Ja sit se kiire on vaan, siis kiire on huono siinä, koska se vie vähän sitä tietynlaista luovuutta. Mä huomaan se, että mä tarviin sellaiset, että mulla on vähän niinku semmosia, ei luppua aikaa, mutta mulla on tietysti semmosia tunteja käytettävissä, että mä voin ihan vapaasti olla vaan luova. Sitten kun mulla on se niinku kiire ja stressi, niin se vaikeuttaa.
Joo, se on totta. Se on ihan totta. Se on itse asiassa, se on edellytys siihen, että ei, on tosi vaikea olla stressissä luova. Se on ihan fakta. Se on ihan fakta. Tai kiireessä. Joo, mä sanoisin samaa, että mä oon siinä ehkä 3.5. Jos mä mietin nyt tätä viikkoa, se on ehkä helppo miettiä vaan niinku tämmöistä lyhyttä aikaväliä. Tällä viikolla, niin mä sanoisin 3.5, ehkä jopa 4. Että mulla on ollut kyllä ihan hyvä buugi, mutta aina voisi olla parempi. Aina voisi olla semmoista enemmän fokusta ja sitä flowta, mutta joo, mä oon ihan tyytyväinen tähän 3.5-4 siellä välillä. Mutta tosiaan poikettiin jo, eli seuraava meidän pilari on ihmissuhteet. Ja tämä nyt on aika selkeä varmasti kaikille. Tähän liittyy se, että meillä olisi yhteisöä, että meillä olisi ihmisiä, ketä me voidaan luottaa, kohtaa. Me pystytään vuorovaikuttaa ihmisten kanssa, me ei ole yksin. Ja sitten tämmöinen, niin kun, mitä mä rakastan tosi paljon sanaa englanniksi, on tämä belonging, eli yhteenkuulumisen tunne. Eli nämä liittyy vahvasti tähän niin kun kokemukseen siitä, että meillä olisi laadukasta hyvää elämää, meillä tarvii olla ihmissuhteet ja tämä yhteisöllisyyden, yhteenkuuluvuuden tunne. Niin mitä sä sanoisit tästä, Viivi?
Mä sanoisin tähänkin varmaan, jos on tämä scale 1 to 5, mä sanoisin 4. Ehkä, joo. Ja tää on, mä oon todella sosiaalinen ihminen ja mä huomaan sen, että just vaikka kun on viikonloput, niin mä tykkään hirveästi aina, että me ollaan tapaamassa, tiedätkö, meidän perhekavereita ja missä on aina, että siellä on niin kuin mun esikoiselle ja kuopukselle kaverit ja tietenkin mun miehelle yleensä joku kaveri siinä samassa ja niin kuin mulle mä tykkään hirveästi, siis mä rakastan niin kuin laittaa ihmisiä yhteen. Eli se, että esimerkiksi kutsun meille jotain kylää, sit mä sanon, hei, noikin muuten tuntee toisessa, tai vaikka ei tunnekaan, niin mut nää, mä niin kuin uskon, että näiden energiat kohtaisi tosi hyvin. Ja niin kuin tosi paljon, tiedätkö, että saada niin kuin ihmisiä yhteen. Mä nautin siitä, että mä saan ihmisiltä sitä energiaa ja mä voin antaa heille sitä energiaa. Mä huomaan, tästä taas mun mies on vähän erilainen, se on aina silleen, että onko nyt pakko noin monta, niin kuin, tiedätkö, kutsua, että kaikki synttärit, lasten synttärit, mä haluaisin kutsua kaikki sinne ja tiedätkö, oikein sellainen jättijuhlat. Ja...
Oh, eli, ihanaa.
Joo, mulle on kyllä, mulla on tosi, siis ihmiset on todella tärkeitä ja just se energia, se oikeanlainen energia, mitä ihmisistä saa. Ja kaikenlaiset, tiedätkö, kaikki nämä lasten koulujutut, sitä kautta yhteisöt, siellä on aika vahvat itse asiassa heillä niin kuin Japanikoulussa ja Enkkukoulussa tämmöiset yhteisöt ja niin kuin töiden kautta. Sitten, on paljon, jos miettii, tiedätkö, niin tätä menneisyyttä, niin on hirveästi sellaisia kaveriporukoita vähän niin kuin jäänyt sieltä mun foodisajoilta, malliajoilta. Kaikki on vähän niin kuin, mutta edelleen me ollaan yhteydessä. Et se on musta, se on hirveän tärkeä tämmönen ylipäätään niin kuin yhteisö ja semmoset ihmiset lähellä, oikeanlaiset ihmiset lähellä.
On, ja se kuulostaa myös siltä, mitä sä puhut tuossa, että sä oot myös aktiivinen siinä, että sä pidät huolta niistä ihmissuhteista, ja tämä on mun mielestä tosi niin kuin tärkeä avain näihin, niin kuin jos mietitään sitä, että me tarvitaan oikeasti ihmissuhteita, niin se aktiivisuus siinä, että millä tavalla sä haluat kohdata ihmisiä, millä tavalla haluat pitää yhteyttä, millä tavalla sä luot sitä sun yhteisöllisyyttä sun elämään, että tämä taas, me tullaan tähän taas, älä uhriudu, että niin kuin, miksei se ole soittanut mulle, tai miksei se ole tullut kylään, soita, kysy, tuletko kylään ja kahville, että tämä on ollut mulle semmoinen tosi tärkeä myös, ehkä mä oon oppinut sen tosi kantapään kautta sen takia, kun mä reissannut niin paljon, niin aina kun mä tuun vaikka Suomeen, missä edelleen mun sydänystävät asuvat, niin tota, mä oon aina se, joka soittaa, mutta mulla ei ole sitten mitenkään semmoista, että miksi mä oon aina se, joka soittaa. Ei, kun mä koen, että se on mun tehtävä ja vastuu, ja yleensä me nähdään sitten heidän luona, koska se on niinku helpointa, koska ei, niinku ei mulla ollut pääkalopaikkaa siellä, mutta silleen, että ei pidä uhriutua siitä, että jos sä oot se, joka on sattuu olemaan se, joka hoitaa ne tavallaan ne aikataulut ja tekee ne tavallaan treffit, niin mun mielestä se on niinku hyvä, ihana, että on joku semmoinen, joka tekee sen. Mutta mä kohtaan tosi paljon ihmisiä, jotka on siitä jollain tavalla ehkä vähän niinku ärsyntyneitä, mutta mä en itse näe, mikä siinä pitäisi ärsyttää, että tavallaan kaikilla meillä on ystävyyssuhteessakin, jos miettii, tai ihmissuhteessa, niin tietynlaiset roolit, niin jotenkin mä oon ainakin ottanut siitä semmoista tiettyä niin kuin ownershipia, että no, mä oon se, joka sitten soittaa ja kysyy, milloin nähdään, koska he voi tietää mun aikatauluista ja tavallaan siitä, että milloin on Suomessa tai näin, niin mun mielestä toi vaan tuossa sunkin tarinassa jotenkin tuli vahvasti se, että sykkäät järjestää ja tavallaan tuoda ihmisiä yhteen, niin mun mielestä se kuuluu tosi vahvasti tähän, että ei ne vaan niin kuin, ei pidä vaan olettaa, että ihmissuhteet vaan pysyy siellä ja on siellä, että niiden eteen pitää tehdä töitä. Ja se tarkoittaa sitä, että ihmissuhteet, niin kuin kaverisuhteessakin erityisesti, niin kuin on tietynlaisia rooleja. Että ei kaikki voi antaa sulle kaikkea. Kaikki ei voi olla tiettyjä rooleja. Eli niin kuin, mikä on tavallaan se sun niin kuin, rooli siinä ystävyyssuhteessa. Tämä rooli, mä en tarkoita sitä, että sitä pitäisi jotain feikattaisi, vaan ylipäätään, että meillä on kaikki niin kuin ystävyyssuhteet, me tiedetään, että oi toi on tollainen, ja toi on tällainen, ja toi on tommonen. Ja musta on ihanaa, koska se vaan kertoo siitä, että meillä on kaikki erilaisia vahvuuksia, ja niitä pitää osata arvostaa myös, ja samalla kun ne voi olla se ärsyttävä tekijä, mutta ehkä pitäisi yrittää niin kuin ymmärtää ja nähdä sitä sille empaattisella silmällä enemmän.
Totta, koska ei todellakaan tulee montakin ihmistä mieleen, jotka ei olisi kyllä niitä, jotka tiedätkö, alkaisi järkkäämään. Että se vaan ei ole heille luontaista. Siis se on mulle hirveän luontaista, että mä tykkään hirveästi niin kuin, saada ihmisiä tiedätkö, samaan paikkaan. Ja just silleen, että me lähdetään hei kaikki, kutsutaan kaikki noin, aletaan grillaa yhdessä. Ja jotenkin, että kaikki lapset saa leikkiä yhdessä ja aikuiset voi tiedätkö, niin kuin, sosiaalisoida. Mä vaan tykkään sitä, mutta kyllä mä tiedän, että on hirveästi ihmisiä, joille se ei ole luontaista. Ja se on ihan ymmärrettävää. Mutta ne taas, musta se on ihanaa, että sitten kumminkin he tulee sinne, tiedätkö, että jos he saa sen kutsun, niin he tulee ilomieli, mutta he ei ole itse niitä, jotka alkaa järkkäämään niitä, se on ihan fine.
Just näin, ihanasti sanottu. Ah, toi oli hyvä. Ja sä sanoit, ihmissuhteet oli, mitä sanoit, sä 4?
Joo.
Joo, 4. Joo, entäs mä sanon kans. Joo, mä sanon kans tosi vahva 4. Tosi vahva 4. Sama. Ja mulle se ei ole 4, koska mä oon tosi monesta ihmistä, mä rakastan tosi paljon tosi kaukana. No, eli mä sanoisin muuten 5. Hei, neloseen. Mennään seuraavaan elementtiin, seuraavaan pilariin. Merkitys. Me tarvitaan, jotta voidaan elää laadukasta elämää. Se on varmasti tullut niinku ehkä lauseiden läpi täällä jo muutaman kerran. Merkitys on tosi tärkeä, eli meaning. Elämän ja työn merkityksellisyys. Eli niinku, ei poissuljeta jompaa kumpaa, vaan niinku jossain määrin sun elämässä tarvitsee olla tietynlaista merkityksellisyyttä, jotta sulla on semmoinen tunne, että sä voit hyvin ja sä elät laadukasta elämää. Niin mitäs tää on sulla tällä hetkellä, Viivi?
Siis mä sanon 5.
Joo. Ihanaa. Miksi?
Joo. Varmaan aina puhun tästä, mutta sit kun ne, siis siinä vaiheessa, tiedätkö, kun lapsi, ensimmäinen jo lapsi syntyy, mä en tiedä, mulla on ollut aina, siis koko mun elämäni, mä just tätäkin eilen puhuin just mun miehellä, jotenkin tää on jännä, että me ollaan just näistä samoista aiheista keskusteltu. Mutta mä just sanoin sitä, että musta on aina tuntunut tosi vahvasti sellainen, jo silloin tosi nuorena, mulla on aina ollut siis tunne, että mä haluan lapsia, ja mä halusin, en jaksa odottaa hirveän kauan, kun se syntyy, jo silloin siis tosi nuorena, ja mulla on aina ollut sellainen tunne, että jotain puuttuu mun elämästä, ja jotenkin siis sellainen, ehkä mä sanoin täälläkin jossain vaiheessa, mutta semmoinen niin kuin, sydämestä puuttuu vähän niin kuin palanen. Ja sit siellä vahvasti, kun löysin mun mieheni, niin se palanen vähän niin kuin meni pienemmäksi, eli siis se sydän täyttyi vielä enemmän, mutta silti mulla oli vahva tunne, että jotain vielä sieltä puuttuu. Ja ihan oikeasti, kun se on, varmaan mä sanoin tänne aikaisemmin, mutta se tuntuu niin kliseiseltä, mutta sit kun mun esikoinen syntyi, niin mä tunsin niin vahvasti, että se, tiedätkö, palanen, niin kuin, mitä sanoo, täytty, eli se täys sydän on niin kuin täynnä siinä vaiheessa, ja se merkityksellisyys, ja että nyt mun elämällä on tosi vahva niin kuin merkitys. Ja se oli joku semmoinen, mitä mä oon koko elämäni, mä oon niin kuin hakenut sitä. Ihan selvästi, mulla on ollut aina semmoinen, että mä tarviin sen vahvan, siis sanotaan, että ihan kaikessa, musta tää oli kans mun, noissa mallintöissä oli just se, mitä ollaan sunkikkaan keskusteltaisiin aikaisemmin, mutta se, että ihana tehdä niistä, mä tosi paljon nautin niistä, mutta mä tarviin jotain semmoista vielä enemmän, jotain semmoista tosi maanläheistä ja sellaista, mikä saa mulle sen tunteen, että mä pystyn just auttaa ihmisiä. Mä voin tehdä jotain semmoista merkityksellistä, oikeasti merkityksellistä duunia myös, joka antaa ihmisille, he saa niinku paremman, laadukkaamman elämän, tiedätkö? Ja tällä hetkellä mä teen sellaista, se antaa mulle niin paljon, siis se antaa mulle paljon enemmän kuin raha. Mä en ikinä voisi tehdä, tiedätkö, pelkän rahan takia mitään. Mä en voisi olla tuolla tekemään mitään finance, koska mulla on niin vahva se tunne, että sen pitää olla semmoista merkityksellistä. Siis sen elämän ylipäänsä. Se on tosi vahvasti ollut läsnä mulla tää olo aina. Ihan nuoresta.
Ihana, ja sä selitit kyllä, että niinku kaikki, et en yhtään ymmärrä, miksi sanoit 5, koska sulla on niinku tavallaan henkilökohtainen ja sitten ammatillinen tavallaan se merkityksellisyys on löytynyt ja loksahtanut paikoilleen. Eli niinku toi oli niin ihana kuulla. Ja jotenkin tossa aina huomaa silleen, kautta niinku coachin näkökulmasta, että jos mä nyt hetkeksi niinku en ole Saara, vaan se on coachi, niin tavallaan se, miten sun silmät syttyy ja kun sä puhut noista asioista, niin se on aina se jotenkin se, että sä tiedät, että joku ihminen on just sen oman merkityksellisyydensä päällä kertomassa siitä asiasta, koska se on niinku ihan uskomaton se semmoinen elevation, tiedätkö, mitä ihmisessä tapahtuu, kun se kertoo ja puhuu niin kuin itselle merkityksellisestä asiasta, niin tuossa kyllä niin kuin tuli se, ihana oli katsoa sua, kun sä puhuit. Okei, nyt Saara vaihdat takaisin. Tuota, ei vai, sama tyyppi tässä on. Mutta mut joo, ja mulla on tosi sama kokemus, että erityisesti just ton työn kautta, että tästä on paljon kanssa puhuttu, että aivan sama toi kokemus, että on aina nauttinut mallintöistä, mutta todellakin, että sit kun pääsi tavallaan tällaisen auttamisammattiin, jossa pystyy, tiedät sä, auttaa ihmisiä löytämään sen oman sisäiset voimavaransa ja sitä kautta sit ammentaa sinne omaan elämäänsä uskoa, rohkeutta ja aitoutta, niin se on kyllä ollut ihan siis, just itse asiassa tänään oli myös semmoinen uusi tämmöinen koulutusohjelma, jota mä testaan nyt tällaisella pilottiryhmällä, ja sen jälkeen mä muistan, mä vaan niin kuin mä istuin, mä sitten kirjoitin oman niin kuin muistiinpanoin siitä sessiosta, ja mä olin silleen, että tää on niin, mitä mä haluan tehdä, että tässä tulee vaan niin semmoinen olo, että wow, laadukas elämä. Se on jännä, miten, että jokaisen pitää löytää, mitä ne on. Että joillekin ne voi olla jotain, tiedät sä sieltä niin kuin talouspuolella, että joillekin ne voi olla niitä, niin kuin, who knows, niin kuin, meille se on se niin kuin auttamisammatti, on se, missä merkityksellisyys tulee. Mutta niin kuin mä tiedän tosi paljon vähän niin kuin sellaisia analyyttisempia ihmisiä, joille sitten tavallaan se merkitys löytyy esimerkiksi, tämä on mun mielestä hyvä esimerkki, että ja tekee jotain, sanotaan tämmöistä, niin kuin ehkä meidän näkökulmasta me ajateltaisiin, että se on jotain monotonista duunia. Se voi olla joku, no just joku pankkirilakimies tämän tyyppisiä. Mutta sitten he löytää usein sen tavallaan merkityksen siitä, että no mutta tällä mä pystyn vaikka niin kuin rakentamaan mun unelmien talon. Tai tälleen mä pystyn toteuttaa niitä unelmia, mitä mä haluan mun perheen kanssa tehdä. Eli tavallaan he niin kun sitä työtä ei välttämättä koe kutsumuksena, mutta se, mitä se työ niin kun sit työstä seuraa, vaikka sanotaan, että se on ne ansiotulot, mitkä olisi tosi kovat, tai tämän tyyppisen, mikä nyt on aika helppo esimerkki, johon jokainen pystyy jollain tavalla ymmärtämään sen, niin mun mielestä se auttoi mua ainakin näkemään joskus silleen, että niin, että se ei välttämättä se työ ole se kutsumusta, mutta se tavallaan se, mitä se työ mahdollistaa ja ehkä ne kovat ansiotulot, niin sit se on se merkityksellisyyden tuoja. Ja musta on kiva haastaa niin kuin tätä ajattelua tällä, koska tiedän hyvin paljon ihmisiä, jotka ajattelee myös näin. Niin se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen tapa ajatella merkityksellisyyttä.
No on. Yeah. Kyllä, joo, voi se niin, monelta eri kantilta. Se merkitsee ihmisille vähän eri asioita.
On. Ja just tämä, että hyvinvoinnista, kun puhutaan ylipäänsä laadukkaasta elämästä muistutuksena, se on subjektiivinen kokemus. Jokaiselle meille se tarkoittaa erilaisia asioita. Ja mulle kanssa sama. Kyllä mä sanoisin, että tämä merkitys on tällä hetkellä nyt, mä sanoisin niin kuin 4,5. Joo. Eli vahva 4,5. Sitten toka vika, 5. Aikaansaaminen. Achievement englanniksi. Ja tähän nyt liittyy tosi vahvasti tavoitteet. Me asetetaan tavoitteita ja me pystytään myös sitten pääsemään niihin. Ja tähän liittyy myös tavat, tottumukset, tällaiset nämä meidän, mä oon puhunut usein tästä niin kuin, näistä mental patternseista, näistä niin kuin tietynlaisista malleista, meidän ajatusmalleista, joita me ollaan niin kuin, vuosien saatossa ehkä niin kuin vahvistettu, ja jotkut on heikentynyt, mutta jotkut on vahvistunut. Ja sitten tämä ajatus tästä minäpystyvyydestä, eli meidän niin kuin tämmöinen kokemus siitä, että me pystytään tekemään jotain, eli kun tämmöinen I can do it, ja vaikka tulisi esteitä matkalle, niin sulla on sellainen fiilis, että mä pystyn saavuttamaan tämän asian, kun mä tarpeeksi teen vaan töitä, ja mulla on tietynlainen niin kuin mielenlaatu, niin kuin asenne, on sellainen, että mä pystyn siihen, ja se lisää sitten sitä minäpystyvyyttä elämässä. Millä tavalla, tämä on aika iso mun mielestä niin kuin tämmöinen elementti, niin kuin, nämä kaikki on tietyllä tavalla, niin miten sä koet niin kuin aikaansaamisen, tavoitteet, niiden saavuttamisen, tavat, tottumus, kaikki nämä, mistä mä puhuin, niin millä tavalla sä näet tämän sun elämässä?
Jos taas sanotaan tällä niin kuin NS-mittarilla, niin mä sanoisin ehkä tämän kolmonen, ja tämä on semmoinen, missä tietyllä tavoin ehkä mä huomaan, että tarvii vähän jeesiä välillä. Eli se, että mä oon varsinkin tämmöiset niin kuin aikataulut ja tällaiset, niin mä oon vähän sellainen, vähän ehkä lungi, välillä liian lungi tietyissä jutuissa, eli mulla pitää olla, ja mulla, välillä mä huomaan, että pitää olla myös sellaisia ihmisiä, jotka auttaa mua vähän tässä.
Sitten se katsoo mua tolleen.
Mut nää on, ja tällaiset ihmiset tulevat tarkoituksella mun elämään. Mä tiedän sen myös, koska oikeasti, koska mä tiedän, että tämä on sellainen asia, missä mun pitää siis itse petraa. Tämä on ihan siis sellainen jotenkin, että pitäisi olla enemmän organisoituja. Tiedätkö, vähän niin kuin laittaa ne tavoitteet, vaikka kirjoittaa ne ylös ja sitten just opetella enemmän ja enemmän. Mä oon opetellut tosi paljon, mutta ylipäätään kalenterin käyttöön. Mulla ei ole ollut, sanotaan vuosi sitten vielä, ikinä mä en edes käyttänyt kalenteria. Siis sitä, että eli jos ajatellaan, että moni ihmisiä, että ne on vaikka 10 vuotta, joten et sä aina merkannut kalenteriin asioita, niin mä en todellakaan ole, että on ollut semmoinen opettelu tässä lähtien, kun mä oon ollut yrittää nyt tässä vuoden ajan. Mutta mut sanotaan näin, että jos mä päätän, ja mä laitan oikein, mutta se on sitä, että mun pitää oikeasti päättää se. Koska usein voi olla, että mä oon vähän niin kuin, että okei, okay, että no mä voisin tehdä tän ja tän, mutta sitten jos mä en oikeasti päätä sitä, eli mun pitää oikeasti laittaa se tähän mun kalenteri, mulla on tämmöinen mikä pöytäkalenteri, mun pitää kirjoittaa se siihen, että vaikka tästä päivästä lähtien, sit mä laitan siihen sen, että tee tämä, ja sitten vaikka tässä päivässä mennessä, jos joku isompi projekti, sen pitää olla valmis. Niin silloin mä tiedän sen, kun mä oon kirjoittanut siihen kalenteriin, että kaikki muut siitä ympäriltä, mä oikeasti vaan raivaan ne pois. Mä en tee silloin mitään muuta, ja silloin mä saan sen tehtyä. Mutta koska mä oon ihminen, kello on 1 000 000 projektia samaan aikaan, niin mun pitää todellakin osaa niinku priorisoida ne asiat. Eli tää on ollut todella opettelu mulle. Että tää ei ole todellakaan, tää ei ole sellainen, joka tulee muut luonnostaan. Elikkä, mutta mä huomaan sen, että kun mä siihen ryhdyn, niin mä todellakin siihen pystyn. Eli ihan, että kyllä mulla on kumminkin se, mulla on vahvasti se tunne, mitä vaan mä haluan saavuttaa, mä pystyn siihen, jos mä teen paljon sen eteen töitä. Ja tää on semmoinen, mitä mun isäni on opettanut ihan pienestä lapsesta lähtien mulle. Aina, se on aina sanonut, että mitä ikinä sä haluat elämässä saavuttaa, sä pystyt siihen, jos sä teet paljon niin kuin töitä sen eteen. Ja tää on semmoinen, mikä on, musta on aina tuntunut siltä, että ihan oikeasti mä voin saavuttaa ihan mitä vaan, jos mä haluun ja mä alan tekee sen eteen töitä, että se ei vaan tipahda mun eteen. Ja sen takia jotenkin, että on semmoinen, ehkä se tietynlainen positiivisuus on siellä aina ollut, koska mä tiedän sen, että mikään ei periaatteessa voi rajoittaa mua, koska mä pystyn, jos mä vaan teen töitä sen eteen.
Mm, toi oli musta hyvin sanoit aikaisemmin, että jos sä ryhdyt, niin sit sä pystyt. Ja mun mielestä tää on niinku, tää mun mielestä summa summarum tän aikaansaamisen tavallaan pilarin. Eli jos sä ryhdyt, niin sä pystyt. Ja se vaatii nimenomaan sen niinku, sen takia ne tavoitteet on tosi tärkeitä ja niihin liittyy paljon tiedettä ja tutkimusta oikeasti. Että se on tosi mielenkiintoinen maailma, koska et ole todellakaan ainut tossa tilanteessa. Että tää on todella, todella semmonen. Joillekin tulee niin kuin kaikki nämä niin kuin vahvuudet ja heikkoudet, niin nehän tulee joillekin luonnosta ja joillekin ei. Että se on, niin kuin, se on fakta, meillä on ikinä kukaan samanlainen. Mutta se on kyllä ihan totta, että se mikä on tärkein tässä niin kuin sunkin tarinassa nyt sanoa, että jokaista näistä me pystytään kehittämään. Ja tämä on se, niin kuin se tärkein niin kuin ymmärtää tästä näistä hyvinvointiteorioista, erityisesti nyt tästä, mitä me käydään läpi, jonka nimi on PERMA-malli, niin sä pystyt oikeasti jokaisen näistä vahvistaa, sä pystyt vaikuttaa siihen itse. Ja tämän takia mun mielestä mä rakastan tätä, että jos sä ryhdyt, niin sä pystyt, koska se muistuttaa meitä kaikkia siitä, että sun ei todellakaan tarvitse olla hyvä luonnostaa asettaa tavoitteita, tai sun ei todellakaan tarvitse olla luonnostaa hyvä organisoimaan, mutta sä tiedät, että tämä on tutkitusti sellainen asia, joka tulee vaikuttaa siihen sun omaan minäpystyvyyteen ja siihen niin kuin elämänlaatuun sitä kautta, niin se on kannattaa, tai niin kuin, se on hyvä ajatella, ja ymmärtää, että mikä niistä palloista on se, mitä haluaa kehittää. Koska kaikki, jos sä katsot näitä malleja, sä oot silleen, että no mutta tohta mä haluaisin kehittää tuota uppoutumista, ihmissuhteita ja merkitystä aikaansaamisesta, sä et ikinä voit niin kaikkea kerralla. Vaan niin hyvä ottaa yksi näistä ja ajatella silleen, että no tota mä niin haluaisin lähteä miettimään tarkemmin. Niin esimerkiksi niin tässä on tosi hyvä niin mahdollisuus siihen, että vaikka kuulijakin siellä, jos pystyt samaistua esimerkiksi, mitä Viivi sanoi, niin lähteä miettimään, että no miten sä voisit niitä tavoitteita asettaa paremmin ja mikä auttaisi sua strukturoimaan, koska kaikkien niin organisointi ja miten strukturoidaan asiatkin niin kuin sille, että hallitaan sitä elämää niin kuin paremmin, tai työprojekteja, meneillään olevia 1 000 000 projektia, niin sehän on kaikille myös uniikki kokemus, että tavallaan pitää löytää se, mikä itselle toimii parhaiten. Mutta joo, mulle tämä on, mä oon ehkä sitten tässä vähän semmoinen, niin kuin, mä kanssa sanoisin, että tämä on mulle semmoinen 4, tietyissä projekteissa 3, mutta tietyissä 4. Ja tämä riittyy, mulle tämä, mä mietin aina tätä silleen, että no mikä projekti on niinku, tavallaan, mihin se liittyy, mutta jos mä katson niinku kokonaiskuvan, niin mä sanon 3,5. Joo, ehkä mä sanon 4. No joo, okei, mä sanon jotain siellä. Mutta tää kertoo musta nyt jo tosi paljon, koska mä asetan ihan hirveitä tavoitteita. Ja sitten sit mä jotenkin niinku ehkä soimaan siitä itteeni välillä vähän liikaa. Mutta joo, mä osaan tosi hyvin kyllä organisoida ja mä rakastan sitä tosi paljon. Se antaa mulle ihan sairaasti niinku hyvinvointielämään. Mä rakastan sitä ihan hirveästi. Mutta sitten tavoitteiden asettelemisessa niin mä huomaan, että mä ruoskin itteeni tosi paljon. Ja just semmoisessa niinku... Mä en ole suoranaisesti täydellisyyden tavoittelija, mutta mä huomaan, että musta on semmoista niin kuin pientä, että pitäisi niin kuin kaikkea hioa niin kuin ihan sairaan kauan, ja sitten se, niin sit se on varmasti niin kuin pongi, ja kukaan ei voi sanoa siitä mitään huonoa, totta kai joku sanoo siitä aina jotain huonoa. Että niin kuin, tämä on sitten tämmöisiä, niin kuin, missä mä huomaan, että tämä niin kuin aikaansaaminen, että se ei ole sitä, että pitäisi olla täydellistä kaikki, vaan sitten, että niin kuin osataan myös tietyllä tavalla ehkä hyväksyä sitten semmoiset tietyt, niin kuin, epätäydellisyydet, niin se on kyllä, mulla ei niin kuin itse, vaikka niin kuin ulkonäöllisesti mä oon tosi fine sen kanssa, mutta sitten kun mä mietin jotain tämmöisiä, tää liittyy myös varmaan siihen merkitykselliseen työhön, että niin kuin, että jos on merkityksellinen työ, niin sit sä haluat, että se on tosi hyvä, se pitää, kaikki pitää olla niin, niin hienosti tehty, että siinä mä huomaan, että sit musta tulee sellainen täydellisyyden tavoittelemaan, mutta mä en niin kuin vaikka ulkonäöllisesti ja näin ole ikinä niin kuin miettinyt niitä hirveästi. Mutta tässä, näissä me sitten on, koska ne merkkaa tosi paljon. Ne on silleen, vitsi, nämä merkkaa tosi paljon, että mä haluan tehdä tämän jutun hyvin, ja tietty semmoinen vastuuntuntollisuus näkyy siellä. Mutta tämä on mun mielestä kaikista niin kuin yksi mielenkiintoisimmista. Mä mietin tosi paljon usein tätä niin kuin aikaansaamista, ja silloin ihan hirveä vaikutus, koska sä tiedät sen, että kun esimerkiksi nytkin me tänään tehdään tämä podcast-jakso, ja saadaan tämä homma pulkkaa ja sitten ulos, niin se aikaansaamisen tunne, mikä siitä tulee, on silleen niin hyvä, silleen, vitsi, me tehtiin tämä, jes, me voidaan olla ylpeitä, heitetään ylävitoset. Että niinku, sehän tähän niinku kuuluu, että minkä takia meidän pitää vaan ryhtyä tekemään asioita, niin silloin me pystytään myös saavuttamaan niitä.
Joo, tämä on totta, koska sitten taas tosi moni, kun ne alkaa liikaa, otetaan nyt maraton esimerkki. Niin monta meilläkin tuttuu. Me sanotaan, että nyt tulkaa vaan kokeilemaan vaikka se puolimaraton. Niin monia, jotka on silleen, että... En mä, kun, tiedätkö, mä en ole niin hyvässä kunnossa, tai kun en mä ole yhtään nyt treenannut, että katsotaan sitten ensi vuonna, että nyt ei ole oikea hetki. Niin monta, me ollaan koko ajan mun miehen kanssa aina, me sanotaan, että nyt vaan sainaat itse sinne, älä mieti liikaa, koska sit sä et mene. Ja sit mitä enemmän sä vaan postponaa taas vuodella, ensinnäkin susta tulee myöskin vanhempi koko ajan, ja siis se menee vaan koko ajan kauemmas susta. Sainaat itse sinne vaan, ja sitten, siis päätarkoitus, että sä vaan tulet sinne, jolloin sä pystyt koko matkaan juosta, niin älä juokse, sit kävelet välillä, mutta se kokemus, ja sen jälkeen mä lupaan, kun sä oot ollut siellä, ja sä oot kokenut sen energian oikeasti niistä ihmisistä, kun sä oot siellä maratonissa, aivan satavarmasti sä haluat mennä, okei mä voisin satavarmasti, tää on mun kokemus, mutta siis, tiedät, sä haluat mennä ensi vaan uudestaan, koska se on niin upea se fiilis. Ja se, että sä voit niinku, tiedätkö, challenge yourself, siis sehän on siitä kiinni, ja se jotenkin se energia, ja se, että se on se sun oma juttu, kun sä oot siellä yksin, tai sä juokset muiden kanssa, mutta se on sun oma kokemus, kun sä oot siellä juoksemassa.
Se on kyllä niin totta. Ai vitsi. Joo. Aikaan saamista, se on kyllä hienoa. Hei, sitten mennään meidän viimeiseen pilariin, joka on elinvoimaisuus. Tai terveys. Tässä käytetään englanniksi välillä sanaa vitality ja joskus sanaa health, eli vähän riippuu siitä. Ja tosiaan elinvoimaisuus on ehkä se, mitä mä rakastan käyttää tässä. Ja tähän liittyy nyt vahvasti liikunta, ruoka, uni, kehon ja mielen yhteys. Eli jotta me voidaan elää laadukasta elämää, jotta me voidaan hyvin, niin me tarvitaan elinvoimaisuutta. Ja se elinvoimaisuutta me saadaan sillä, että me nukutaan hyvin, me syödään hyvin ja meillä on tämmöinen niin kuin hyvä keho-mieliyhteys, jotta me voidaan sitten kukoistaa niin sieltä sisältä kuin ulkoilta. Niin mitä sä sanoisit tässä?
Mä sanoisin 4,5 tai 5. Jompikumpi, että mulla on kyllä tosi sellainen, musta tuntuu, että toi niin kun on kyllä jotenkin tosi kunnossa ja tuntuu, että on paljon energiaa välillä liikaakin, kun mä sanon musta, että välillä mä oon sunen niin kun lapsi. Joo, ja siis, että siis on, syön hyvin ja se tietenkin se niin kun, näkyy ulospäin myös siinä, että musta tuntuu, että on sitä energiaa, kun mä syön hyvin, mä nukun hyvin. Tällä hetkellä ainakin en ole aina nukkunut, joskus se ei ollut mun tämmönen niinku priority number one yhtään, mutta nykyään se on ihan supertärkeet mulle se, koska mä näen, miten se vaikuttaa sit mun seuraava päivä ja koko viikkoon ja sen jaksamiseen. Et kyllä mä sanoisin, vahvasti jo 4,5 tai 5. Että todella semmoinen, mikä, vitality kyllä. Mun mielestä itse asiassa, tiedätkö, mun nimikin oli mun mielestä, mä en tiedä, oliko se kreikan vai italian kieleksi, niin kuin meinasi joku niin kuin elämää vitality.
Toi kyllä sopii niin hyvin sulle.
Oikeasti. Mun vanhemmat on tiennyt sitä, joo, kun mä aloin joskus googlailemaan mun nimeä.
Wow, tää on ihan mieletöntä. Ihanaa. Hei, mutta joo, tää on kyllä tosi tärkeä niin kuin, siis pilari ja siis kyllä myös hienosti tiivistet ja mä kyllä oon ihan sama kannalla sun kanssa, mutta musta tuntuu, että se syy sille, että mä oon täällä kanssa niin kuin 4,5-5 on meidän podi, koska me ollaan saatu tästä niin hienoja oppeja meidän kaikista jaksoista ja niitä on ollut ihan mieletöntä jotenkin saada ja muistuttaa itseänsä tietyistä asioista, mitä sunkin kanssa ollaan puhuttu ja tota, jotenkin myös se, että tavallaan tämä elinvoimaisuus ja nämä kaikki niin kuin keho, mieli, ravinto, uni, asiat, niin ne on lopulta aika simppeleitä, mutta jotenkin sitä unohtaa tässä monimutkaisessa maailmassa, että oikeasti ne on ne perusjutut, ja ne on pakko toimia, jotta me voidaan edetä niin kuin sit näihin seuraaviin. Et jopa mä sanoisin, että jos mä mietin tätä mallia, eli meillä on positiivisuus, uppoutuminen, ihmissuhteet, merkitys, aikaansaaminen, elinvoimaisuus, niin mä jopa niin kuin uskaltaisin väittää, että tuolta elinvoimaisuudesta kaikki lähtee. Koska se on tavallaan sitten se, niin kuin, että sä rakennat sen basin, koska sitten kun mä oon nukkunut hyvin esimerkiksi, niin silloinhan mä pystyn niin kuin enemmän niin kuin asettaa tavoitteita, tai mä pystyn, niin kuin, mulla on niin kuin henkisesti, mä oon vaan niin kuin silleen sharpimpi. Ja sitten ihmissuhteet, kaikki niin kuin toimii paremmin, kun mun kroppa ja mieli toimii. Että tää on ehkä semmonen niin kuin tietynlainen oivallus, mikä on tosi tärkeä pitää mielessä, että jos sä nukut huonosti, niin ethän sä samalla lailla jaksa tehdä mitään niin kuin mielellisestikään.
Kyllä. Miten sä jaksaisit olla tuo sosiaalinen ja pitää niistä ihmissuhteista huolen tai miettiä työasioita? Siis se on jotenkin kokonaisvaltainen hyvinvointi, kyllä. Se vaikuttaa ihan kaikkeen näihin.
Ala. Joo. Eli tässä oli tämä, hei, tämä oli tosi mielenkiintoista käydä läpi. Kiitos Viivi myös, että jaat kaikki noissa kokemuksia. Oikeastaan oli tosi makea käydä läpi mun mielestä. Ja nyt jos kuulijat niin käytte nämä läpi, niin se kysymys, mitä me halutaan, että te kysytte teiltä, on, että miten sä arvioisit sun kokemuksen jokaisesta näistä osa-alueista elämässä juuri nytte. Ja itse asiassa on mahdollista tehdä sellainen testi myös. Se on englanniksi se testi. Me voidaan linkata se tuonne show notesiin, eli tuonne meidän jaksokuvaukseen. Niin voitte käydä tekemässä sen testi, se on ihan ilmanen. Sinne pitää tehdä vaan niin kuin pieni profiili, mutta se on tosi ihan hauska tehdä, että jos tämä kiinnostaa nämä aiheet, niin sieltä löytyy hyvä testi, jonka te voitte mennä tekemään. Eli ei kun vaan katsomaan, että miten laadukas elämä näyttäytyy. Miten laadukas elämä näyttäytyy sun elämässä, tai miten se nyt sanotaankaan. Nyt meni ihan senat sakasinkin, mutta eihän se haittaa. Välillä se menee näin. Se tarkoittaa sitä, että meillä on aika siirtyä yllätysnumeroon! Viimeisen yllätysnumeron vuoro, ja mä oon oikeesti niinku, tää on jotenkin surullista, tää on vähän surullista oikeesti Viivi, koska mä oon jotenkin nauttinut näistä yllätysnumeroista ihan sika paljon.
Niin mäkin.
Mikä yllätysnumeroista, ennen kuin mennään, mikä yllätysnumeroista sulla on jäänyt ehkä jotenkin eniten mieleen, jos sä mietit meidän jalosioksoja?
No voit arvaa varmaan, missä mä oon naurannut varmaan eniten. Voitko arvaa? Ihan varmaan sä arvaat.
Hefe. Joo. Eli Griseldan hefekoira ei tullut paikalle livenä, mutta tuli paikalle Singaporessa pahvisena. Meidän siis visa, eli Griseldan jakson numerossa, kun puhuttiin uupumuksesta, niin mentiin vähän viihteellisemmälle puolelle sitten lopuksi ja tehtiin tällainen, mikäs visa se oli?
Shiba Inu.
Kiitos.
Visa, joo. Se oli niin hauska, musta että mä vaan nauroin, sitten meidän mamma, kun tuli siihen mukaan vähän ihan muikkailemaan. Se oli niin hauska.
Se on ihan totta. Se oli niin mahtavaa. Mulle jäi se meidän someasiantuntija Jasmine Enberin kanssa, kun me oltiin, niin siitäkin jäi kyllä hyvä, kun me testattiin, miten amerikkalainen, miten suomalainen Jasmine oikeasti on, niin siellä oli kans hupaisia hetkiä ja jotenkin ne on ehkä ollut meille semmoisia, niin kuin ehkä me yllätyttiin itsekin siitä, että miten niin kuin jotenkin iso osa niistä tuli tässä showsta tietyllä tavalla, koska me haluttiin pitää just että täällä voitaisiin viihtyä ja pitää hauskaa, ja kun ollaan puhuttu vähän ehkä pimeämmistä aiheista välillä, niin muistuttaa siitä, että kaksi tällaista tunnetta, kuten vaikka pelko ja iloisuus, niin ne voi myötä elää elämässä. Ja se, niin kuin, ei tee, se ei väheksy kumpaakaan tunnetta, jos se on yhdessä jaksossa esimerkiksi nähdään niin kuin vähän viihteellisyyttä, hauskuutta, iloa ja sitten samaan aikaan vähän syvällisempää, diipimpää, rankempaa. Niin mun mielestä se, nämä on niin kuin, ainakin itse koen, että se on jotenkin ollut tosi ihana tehdä näitä yllätysnumeroita. Mutta tänään me halutaan tehdä tällainen viimeinen juhlistushetki. Kauhetta, kun mä koko ajan sanon tätä viimeinen. Anteeksi vaan, mutta nyt mä vaan sanon niin, koska se nyt on mulla päällimmäisenä mielessä päätösjakso. Niin me haluttiin tehdä tällainen pieni oppien paljastus. Eli me halutaan reflektoida takaisin meidän upeita vierasjaksoja. Ja Viivi ja minä ollaan opittu niistä niin paljon, mutta me päätettiin, että me halutaan tiivistää kumpikin meistä, että millaiset opit me ollaan opittu jokaisesta meidän vierasjaksosta. Ja me lisätään tähän semmoinen twisti, että Viivi aloittaa jakamalla yhden vieraan, yhden oivalluksen, ajatuksen, opin jostain vierasjaksosta, ja mun pitää yrittää arvata, että mistä, kenestä vierasta hän puhuu, ja mistä vierasjaksosta hän puhuu, ja sitten toisinpäin. Eli näitä tulee tietysti 5 yhteensä, koska meillä on ollut 5 vierasta tässä kaudessa. Eli selkeät ohjeet, lähdetään vielä vähän reflektoimaan tähän yllätysnumeron pariin. Anna mennä, Viivi. Mikä on sun ensimmäinen oppi?
Älä mieti liikaa muiden mielipiteitä ja mielistele, vaan on rohkea, ylpeä itsestäsi.
Lola.
Tadaa!
Yeah! Yes! Mä tiesin, toi oli niin Lola-oppi. Joo, toi oli hyvä. Toi on just tommoinen, että se jääkaapin seinälle taas tiedät, että silleen, että sä heräät sen aamu. Se on niin motivointilause.
Todella, joo. Todella.
Mulla oli Lola-jaksosta, mulla tuli pari, mutta sellainen niin kuin ehkä se tärkein oli mulle se, että kokeile kaikkia, ei aina tarvitse olla paras, aina ei tarvitse mennä ykkösellä maaliin. Okei. Tämä on mun yksi oppi. Raskainta on pitää liikaa kiinni elämän ohjaksista, löyhennä otetta, päästä irti ja sano itsellesi, mitä tapahtuu, on tapahtuakseen.
Griselda.
Ei, mut hyvä. Itse asiassa voisi olla hyvin. Ei,
olisi voinut olla Griselda.
Villa Leino.
Okei, vitsi. No, mutta näissä käsitellään niin samantyyllisiä, tiedätkö?
Käsitellään. Eikö niin? On. Ja siis se, mikä tuossa tuli, oli se, kun me puhuttiin siitä häpeän tunteesta. Ja siitä niin kuin, että jotenkin, että sä et vaan voi, niin kuin, se Ville sanoi niin hienosti sitä jotenkin, että sä et vaan voi, on tietoisia, että missä et vaan voi vaikuttaa. Että niin kuin, että pitää vaan niin kuin, että jos sä pidät liikaa, tiedät, että sä hevosena yrität ratsastaa, pidät liikaa kiinni niistä, mutta et päästäkään sitä, niin ethän sä voi löytää niitä hopeareunuksia elämästä ollenkaan. Että tavallaan, että silloinhan se niin kuin, silloin se menee semmoista kontrolloimiseksi. Niin tavallaan se oli semmoinen, mikä mulle jäi tosi vahvasti mieleen, kun miettii tavallaan elämää. Niin mun mielestä se oli jotenkin niin silleen, että ihana kuulla toi myös niin oikeasti miehen sanovan toi jotenkin silleen, että hei, älä pidä niistä ohjaksista liikaa kiinni, vaan niin kuin, ehkä se joskus vaan annat niiden mennä. Ja silloin mun mielestä niin kokeilukin, tavallaan toi Lolan oppikin, niin se helpottuu, koska silloin sä et niin kuin oleta, että joku tietty niin kuin, tietyllä lailla joku pitäisi niin kuin onnistua, vaan sä vaan niin kuin antaudut sille elämälle tietyllä tavalla.
Joo. Tää, mä laitoin, tai mun mielestä niin kuin mun oppi tästä Villen oli, että vaikka joku asia tuottaisi suurtakin häpeää, koska kaikki me tunnetaan elämämme aikana häpeää, niin se ei tarkoita, että periaatteessa elämä on ohi, vaan sä voit vahvistua siitä, jos sä osaat periaatteessa ottaa siitä opiksi, ja sä periaatteessa sä voit oppia siitä kokemuksesta tosi paljon, ja edelleen sä voit jatkaa elämää ja saada, tiedät sä, ihanan hyvän elämän. Eli se yksi häpeän, vaikka sä oot kokenut jotain tosi suurta häpeätä, niin sä voit silti jatkaa vielä, tiedätkö, parempaa elämää, koska jos sä oot oppinut siitä, niin se hän puhuu tässä niin kuin, tiedätkö, että egon tämmöinen vähän niin kuin murros.
Joo,
myös.
Se on hyvä.
Niin mun mielestä toi oli semmoinen, koska kaikki me koetaan jossain vaiheessa. Musta tuntuu, että yrittäjiä ainakin häpeetä ja on sellainen olo, että meidän on pakko menestyä. Ja jos me ei nyt menestytäkään, niin harvalla meillä on sellainen olo, että lähdetäänpä uudestaan kokeilemaan jotain, vaan meillä on joku semmoinen, että miksei? Miksei me vaan, niin kuin, tiedätkö, se on myös jotenkin mun mielestä vähän kuin kulttuuri, jos miettii vaan vertaa moneen muun kulttuuriin, niin jotenkin se, että meillä on joku semmoinen, joka ehkä pidättää meitä siitä, että me vaan uskallettaisiin kokeilla ja kokeilla. Miksi ei?
Niinpä.
Miksei?
Ja tämä just, nämä liittyy niin toinen toisesta tavalla, että sitten se on niinku helpottaa sitä, kun sä oot silleen, että sä et voi kontrolloida sitä, niinku, mihin, sitä niinku lopputulossa tietyllä tavalla kaikessa. Eli kokeile, antaudu ja kato, mitä siinä käy.
No niin, sanoks mä nyt seuraan? Okei.
Okay. Joo.
Tämä on vähän pidempi lause, mutta tai tässä on pari. Keskeneräisyys on kaunista ja on ok. Ja aina pitää kehittää itseään ja ehkä semmoinen kysymys, että ollaanko me koskaan valmiita. Että aina me voidaan kehittää itseämme lisää. Ja tiedä rajasi.
Kriseltä. Oh, kiitos, mikä oppia. Älä. Hyvä! Ihana! Ei, mutta toi oli kyllä, toi oli niin tärkeä. Jotenkin toi sana keskeneräisyys oli kyllä tosi vahva, mikä mullekin jäi siitä jaksosta. Ja Kriselta on tavallaan kauniista eleistä ja asioista, mistä hän puhuu. Mulle jäi tällainen Kriseldasta. Uupumuksesta palautuminen ja aivan varmasti sen ennaltaehkäisy näyttää erilaiselta riippuen yksilöstä. Juokseminen versus jooga esimerkiksi. Ei voi sanoa, kumpi toimii paremmin. Itse tutkiskelun merkitys korostuu. Ja mun mielestä tämä oli jotenkin tosi, tämä oli vähän yllättävä semmoinen oppi, mikä mulle jäi sieltä, koska silleen, että vaikka niin kuin mekin halutaan antaa vinkkejä teille kaikille, mihin niin kuin uupumuksiin, esimerkiksi nyt jos puhutaan Kriselta jaksosta, niin on tosi tärkeä mun mielestä. Mun mielestä Kriselta sanoi siihen tosi hyvin, just oli tämä juoksemisesimerkki, että jos juokseminen toimii sulle, niin tee sitä. Hänelle se ei toiminut, hän teki joogaa, hän tarvii sitä. Eli tässä on niin kuin todella hyvä ja tärkeä muistuttaa, tai muistutusoppi siitä, että kaikki työvälineet, ne ei mene silleen, että tässä on niinku ruuvi ja tämä ruuvaat sinne sun korvien väliin. Että se ei välttämättä sama ruuvi mene sulle ja mulle edes. Eli mun mielestä se on vaan tosi tosi tärkeä oppi, joka mulle jäi tuosta vahvasti käsiin.
Joo, löydä ne omat keinot.
Joo,
se on tosi tärkeää.
No niin. Vitsi. Mä sanon, tässä tulee kolme lausetta valitettavasti, tämä on vähän erilainen, mutta joo, okei. Me ei voida syyttää vaan sosiaalista mediaa meidän yhteiskunnan ongelmista. Miksi me halutaan näyttää vaan parhaita puoliamme somessa, on se parempi kysymys. Tämä oli eka oppi. Ja sitten toinen oppi siitä, mä en voi sanoa vaan yhtä. Somen terveellinen ja tehokas käyttö vaatii aika simppelit toiminnat. Vaikeinta on hallita omaa käytöstä ja tahdon voimaa.
Jasmine.
Kyllä. Kiitos, kun sä muistutat tätä. Simpukka tulee aina jostain nurkasta. Joo, tässä oli niinku, tää oli ehkä tää eka oli niinku ajatus, ja mitä mä oikeesti mä oon miettinyt, niinku kuulitte siinä jaksossakin, mä olin ihan silleen, että tää oli vaan mulle niin silleen mind-blowing.
Joo.
Että niin paljon, kun me syytetään somea meidän mielenterveyden ongelmista ja näin, niin mun mielestä Jasmine kysyi siinä jaksossa vaan sen niin hyvän kysymyksen, että eikö me tässä kysyä enemmän, että miksi me halutaan näyttää parhaamme puolemme somessa koko niin ajan ja näyttää ja hehkuttaa elämää? Miksi? Eihän se ole somen syy.
Niin.
Interesting.
On. Mulla jää Jasminen, tai tästä jaksosta mieleen, että no just tämä, että se some voi olla myös niin kuin sun työkalu. Eli se voi olla tuhaavaa tai rakentavaa, ja se, että miten sä käytät sitä. Et meillä on ollut koko ajan tässä aikaisemmin jo näitä, mistä me ollaan keskusteltu, että kun ei ole tällaisia periaatteessa mitään sääntöjä, meillä ei ole mitään niin kuin manuaalista, mitään ohjetta, miten sitä käyttää, niin se, että tässä jaksossa me saadaan tähän vinkkejä, ja sitten se, että me voidaan itse vaikuttaa myös paljon siihen, että minkälaista sisältöä meille näytetään. Ja mun mielestä tämä on tosi tärkeää, että jos sä haluut nyt esimerkiksi muuttaa sun elämääsi ja sä haluut alkaa elää semmoista kokonaisvaltaista, tiedät sä, hyvinvoinnin elämää, että sä alat urheilemaan ja sä alat katsomaan, tiedätkö, semmosia niinku positiivisia asioita, niin etsi niitä, alat katsomaan niitä sieltä somesta, niin se fiidi alkaa näyttämäänkin sulle sitä, niin kyllähän se alkaa vaikuttaa, miten sä ajattelet myös, kun versus se, että sä katot vaikka, sulla on valmiiksi ahdistunut olo, ja sä katot, tai kehonkuva, sulla on, tiedät sä, vääristynyt kehonkuva, ja sä katot sieltä koko ajan niitä, tai sulla, katot niitä ja sun fiidiin syötetään koko ajan niitä, mitkä ehkä sairastuttaa sun mieltä vielä enemmän, eli tällaisia koko ajan jotain, no, esimerkiksi jotain todella ulkonäkökeskeisiä juttuja, missä on hirveät filterit ja näin. Ja sä pystyt itse vaikuttaa siihen, ja tämä kannattaa pitää mielessä.
Kyllä. Joo, toi oli mun mielestä niinku todella semmoinen tietoiskujakso. Että jos et ole vielä kuunnellut sitä ja kuulit nää, niin ehdottomasti niinku tää on kaiken ikäisille, kaikessa elämänvaiheessa oleville ihmisille on sairaan tärkeä jakso, koska sosiaalinen media koskettaa meitä kaikkia. Niin mun mielestä tää oli niinku nyt tosi semmoinen niinku tärkeä jakso kuunnella, jos haluaa ymmärtää sosiaalista mediaa ja sitten ottaa sieltä käyttöön muutamia tosi mahtavia vinkkejä. Eli joo, ihan super mielettömät opit saatiin mekin tästä. Mitäs? Sitten Viivi, seuraava. Viimeinen. Eikö
sä tehnikä? Joo. Okei. Okay.
Vaikea arvota.
Anna mennä vaan.
Okei. Okay. Mene ahdistusta päin, mutta lempeästi älä juokse sitä karkuun. Jos läheinen on ahdistunut, puhu hänen kanssaan, ole aidosti läsnä ja oot kiinnostunut hänestä.
Ihanasti kiteytettynä Jouko Lönnqvist on tässä meidän Jopi. Psykiatrian grand old man, joo, Mr. Kyllä. Jopi. Hei, toi oli niin hienosti sanottu. Ei tohon tarvitse kommentoida sen enempää mun mitään. Mulle jäi kans tosi monta täällä. Mä yritin niinku miettiä silleen yksi vaan. Niin mä sanoisin ehkä nyt näin, että jos vastoinkäymisiin on varauduttu vain yhden tuolin jalan varaan, ei käy hyvin. Strateginen suunnitelma, jossa on joustoa, eli siis havainnollisesti voisi sanoa siis monta erilaista tuolin jalkaa, on resilienssin kannalta olennaista. Ja tämä oli mun mielestä jotenkin tosi kauniisti, hän kiteytti sen, kun miettii tätä meidän, niin kun, koska me kaikki tullaan kohtaan näitä vastoinkäymisiä, että jos me ollaan vaan kaikki ne selviytymiskeinot ja voimavarat rakennettu sen yhden jalan varaan, niin mitäs jos se jalka murtuu, mitä meille käy? Eli mitä kaikki erilaisia voimavaroja sulla voi olla siellä sun tavallaan työkalupakissa, jotka voi auttaa sua vastoinkäymisten hetkellä, niin se on tosi tärkeää olla olemassa ja olla tavallaan rakennettu niitä jo sitä ennen. Wow! Viivi, millä fiiliksillä sä lopetat tämän kauden? Sä haluat itse kiteyttää niinku sulle jotenkin ehkä niinku semmoisen kiteytä joku oppi tai ajatus, mitä tämä kausi on sus herättänyt ja tämän podcastin tekeminen.
Tämä on ollut tosi inspiroivaa, mulla on tosi kiitollinen olo ja semmoinen olo edelleen, again, että tämä on ollut meant to be, tämä piti tapahtua just nyt. Ja siis tuntuu haikealta kylläkin, että tämä on nyt vikajakso, tämä on ollut nyt niin osa meidän, tiedätkö, arkea ja nämä meidän keskustelut ja kaikki, joka liittyy tähän podcastin tekoon. Ja tietenkin tämä on ollut mulle ihana kokemus, koska tämä on eka podcast ever, mitä mä oon tehnyt. Mutta musta tuntuu, että mä oon ihmisenä kasvanut tosi paljon. Mä oon oppinut sulta ihan sikana. Kiitos, Saara. Mä oon oppinut meidän vierailta. Musta tuntuu, että mä oon henkisesti kasvanut ehkä ainakin 20 vuotta. Toivottavasti en ulkonäöllisesti.
Tässä samassa ajassa. Hyvinvointipodi, tänne ollaan tultu ikääntymään. Eikä ihanasti sanottu, ei kun mä ymmärrän, tiedän täysin mitä sä tarkoitat. Ja joo, toi henkinen kasvu, onhan me kummatkin varmaan vähän tämmöisiä henkisiä mummeleita välillä, koska olemme tämmöisiä vanhoja sieluja.
Just näin.
Ja kiitos, niin samoin siis jotenkin on ollut kyllä niin kuin jotenkin tosi, mä oon ihan samaa mieltä, että tuli kyllä semmoiseen aikaan, että ei voi parempaa, niin kuin, parempaa aikaa tulla ja on ollut ihan ääretön etuoikeus saada istua täällä sun kanssa ja meidän vieraiden kanssa ja kuunnella oppia ja kehittyä sitä kautta ihan valtavasti oikeasti. Että vaikka niinku itse onkin tällä alalla ja itse asiassa kehittämisen materiaali on koko ajan niinku naaman edessä, niin se on kyllä uskomatonta tällaisen niinku keskustelun voima ja ihmisten erilaisten eksperttien kanssa jutteleminen ja mä oon oppinut hirveästi niin kuin brokkolista ja kaikista muistakin ruokajutuista sulta. Ja se on jotenkin ollut tosi makeat, koska sä voit saman tien pistää näitä hyötyjä käyttöön siellä elämässä. Eli mulla kyllä, mä höyrytän niin paljon brokkolia tällä hetkellä ja sitä oliiviöljyn kanssa, että mä, niin kuin, mua vähän naurattaa välillä. Eli siitä voin kiittää mun seremoniaystävää Viiviä tästä. Mutta me halutaan kiittää meidän kuulijoita, että te olette kuunnellut jaksoja ja ollut mukana tällä matkalla. Ja me halutaan ihan hirveästi kuulla palautetta. Mm. Jos joku miettii, että tuleeko seuraava kausi, emme tiedä vielä. Katsotaan. Me kyllä varmasti kuulemme mielellään palautetta ja katsotaan sitten, tuleeko toinen kausi. Tosiaan meidät löytää somesta Saara and Viivi Show ja sitä kautta niin me varmasti tullaan laittamaan sinne palautekyselyyn. Mm. Meille voi sitä kautta lähettää kaikista helpoiten. Ja sitten jos sä oot oikeasti tykännyt näistä jaksoista, niin käykää ihmeessä arvostelemassa meidät pistämässä sinne tähtiä niin paljon kuin sielu sietää sinne Spotifyn kautta tai Apple Podcastin, mistä ikinä kuunteletkaan tätä podcastia. Oliko jotain muuta, Viivi, mitä me halutaan sanoa tähän loppuun?
No ei muuta kuin, että tämä on ollut aivan ihanaa ja mä kiitän sua ja mä kiitän kuuntelijoita. Ei malteta odottaa, että päästään näyttää kaikkia, että saadaan palautetta ja saadaan vähän kuulla teidän fiiliksiä. Sitä mä odotan tosi paljon.
Todellakin. Eli palautteet vaan jakoa ja sitten katsotaan, nähdäänkö vielä jollain muulla kaudella. Who knows? Eli tämä on vähän niin kuin sama, mitä Ville Leino sanoi, niin laitetaan... Ei pidetä liikaa ohjaksista kiinni ja katsotaan, mihin tämä elämä meidät vie ja sitten edetään sitä kautta. Mutta kiitos tosi paljon, että olet ollut mukana kuuntelemassa meidän höpinöitä, nauroja ja yllätysnumeroita. Ja me toivotaan, että me päästään viihdyttämään sua vielä Helsingin ja Singaporen hyvinvoinnin lähteelle jonkassa.
Kiitos, arigato.